รายการนี้เป็นรายการไม่ทั่วไปโปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังวันนี้เราทำการบันทึกเสียงกันในวันที่15กุมภาพันธ์2562หลังวันวาเลนไทน์1 ปี 1 วันจริงๆก็1ปีด้วยก็ได
้ถูกเพราะวาเลนไทน์มันวันเดียวกันทุกปี
ก็ขอต้อนรับคนไม่มีคู่ทั้งหลายเข้าสู
่แต่กว่าจะปล่อยนี่ก
็คือ
ใครที่มีเดทวันวาเลนไทน์เนี่ยได้ฟังเทปเนี้ย
ลูก
โต
ก็ไม่ขนาด
อีก9เดือนเจอกัน
เอาเป็นว่ามาโรลคอลกันดีกว่าวันนี้มีใครบ้าง
วันนี้ก็เปิดรายการด้วยเคครับ
แท็บครับ
ส้มจี๊บจ้า
เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการอัดในหัวข้ออะไรครับส้มจี๊บ
อะไรครับเค
อะไรครับแท็บ
อะไรครับเดียวว
ันนี้เราทำการอัดในหัวข้อคุยเล่นเล่นเล่นเล่น
นัดคุยกันเล่นๆ นึกขึ้นได้ก็เลยเอามาอัดกันไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
ก่อนที่คนจะลืมรายการเราไปก่อน
ใช่ใช่เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อย
ช่วงนี้คือดองนานมาก
ช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกตอนที่แล้วก็เบ็ดตะเล็ด
เป็นตะเล็ด
คราวนี้ก็มาคุยเล่นอีก
คุยเล่นเราอย่าไปจริงจังกันมากนะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงความคุกรุ่นทางการเมืองใกล้วันเลือกตั้งก็คือเราจะต้องเลือกตั้งกันในวันที่24มีนาคมละมั้งไม่ดูสิประเทศนี้อะไรจะเกิดขึ้นได้
อันนี้ก็คือข้อมูลปัจจุบันนะวันนี้อนาคตจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู
้แต่กว่าจะปล่อยนี่ก็รู้อยู่แล้วมั้งว่าใครจะได้เป็นนายกนะ
เหรอ
ไม่ดูสิ
ก็อาจจะใช่ก็อาจจะใช่
เฮ้ยไม่ปล่อยยังรู้เลยว่าใครจะเป็นนายก250เสียงก็ลงไปแล้วอ่ะ
เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนั้นไปดีกว่า
ระวังเถอะ
เอาเป็นว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องคุยเล่นนะครับเรามาคุยกันอย่างจริงจังก่อนดีกว่าในช่วง
คุยวอร์มอัพ
คุยวอร์มอัพเย
้ทำไมแบงค์ไปละเดียว
ไม่ได้คุยวอร์มอัพมานาน
จะเก่งกันทำไม
ก็เปิดด้วยเราก่อนละกันทุกคนก็ยังอ้ำอึ้งกันอยู่ว่าจะไปยังไงต่อดี
ไปคราวที่แล้วคือจากปีใหม่มาใช่ไหมขอนึกก่อนว่าเหตุการณ์มีอะไรบ้าง
ช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการโทรเข้าไปไลค์ที่คลื่นแคทเรดิโอไปร่วมสนุกในหลายๆช่วงรายการด้วยกันคือแคทเนี่ยเขาจะมีรายการประจำวันช่วง3 ทุ่มแต่ละวันจะเป็นรายการไม่เหมือนกันก็จะมีทั้งช่วงขอเพลงมีทั้งช่วงดูดวงเราก็จะมาเล่าประสบการณ์การโทรเข้าไปในคลื่นแคทในช่วงดูดวงวันพฤหัส
ปกติเป็นคนดูดวงไหมครับ
ก็ปกติไม่ค่อยดูดวงแต่ว่าก็จะได้รับการนำพาไปดูดวงบ่อย
ๆ
ด้วยผู้มีอุปการะคือบิดามารดานี่เอง
อุปการะไป
แต่ว่าก็เรียกว่าด้วยความที่ช่วงหลังๆมาติดตามคลื่นแคทฟังค่อนข้างเยอะก็รู้แหละว่ามันมีรายการดูดวงแต่เราก็ไม่ค่อยจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะว่า
เรียกว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาในเรื่องนี้
ใช
่ก็พิธีกรช่วงนั้นก็คือคุณสอง
พาราดอกสองพาราดอก
แต่ยิปโซซึ่งคุณสองเนี่ยแกขึ้นชื่อเรื่องการซื้อหวยมากว่า
คือซื้อหลายใบก็เลยซื้อมาก
ถูกบ่อย
ถูกบ่อยแล้วก
็มีดวงทางน
ี้มีดวงทางนี้ก็เลยมาจัดรายการเป็นช่วง
นั่นแหละคือปกติก็จะข้ามรายการในช่วงวันนี้ไปวันนั้นก็คิดอะไรไม่รู้อยู่ๆก็แบบเปิดฟังเล่นๆระหว่างกลับบ้านเขาก็ชวนว่าใครแบบโทรมาร่วมสนุกกันได้นะเราก็เลยเข้าไปชวนโทรไปคุยหน่อยก็สนุกดีเป็นประสบการณ์การดูดวงผ่านโทรศัพท์ที่น่าสนใจคือมันก็จะมีแมคานิกในการดูดวงก็คือว่าวิธีการดูดวงของรายการเนี่ยเขาจะใช้ไพ่สำหรับไพ่ยิปซีในการดู
คร
ับ แล้วก็วิธีการก็คือทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะกวนไพ่
คือยิปซีที่ทำจากเนื้อปลาป่ะ
ต้องต่อยังไงวะ
นั่นมันไพ่ทาโร่อ๋อ
เออ
ใ
ช่ที่เราไปถึงแบบปลาอินซีอะไรอย่างเง
ี้
ย
กูต้องต่อยังไงวะก
ู
ต้องต่อยังไงวะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ไม่ใช่ปลาทาโร่แต่เป็นไพ่ทาโร่โอเคแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำวิธีการดูโดยวิธีการของเขาก็คือทางผู้จัดเขาก็จะกวนไพ่ระหว่างที่เขากวนไพ่เนี่ยเขาก็จะให้เราส่งสัญญาณว่าให้หยุดแล้วเขาก็จะหยิบไพ่เป็นออกมา1ใบ ในจังหวะเดียวกับที่เราบอกว่าหยุดเสมือนกับว่า
เรา
เ
ป็นคนใน 0.1 วินาทีเท่ากับที่เราบอกว่าหยุด
เหมือนเราเป็นคนดิบให้เองจากนั้นเขาก็จะให้เราพูดคำถามที่เราอยากจะถามในการดูดวงครั้งนั้นว่าจะให้ไพ่ใบนี้ทำนายเกี่ยวกับคำถามอะไรแล้วเขาก็จะเปิดหน้าไพ่มาพร้อมกับอธิบายความหมายแล้วก็เชื่อมโยงกับคำถามของเราว่าหน้าไพ่ใบนี้ถ้ามาต่อเนื่องกับคำถามของเราแล้วเนี่ยจะได้คำตอบไปในทิศทางไหนซึ่งวันนั้นคือในช่วงนี้งานเราก็หนักเราก็เลยถามไปเรื่องงานก็อะไรล่ะก
็ช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างครับอย่างเงี้ยหรอ
ประมาณว่าช่วงนี้กังวลเรื่องงานมากเลยจะผ่านไปได้ด้วยดีไห
ม
ก็เปิดหน้าไพ่ออกมาได้จำหน้าไพ่ไม่ได้แต่ว่าความหมายก็คือมันจะผ่านไปได้แหละแต่ก็ต้องเครียดๆหน่อยซึ่ง
มันแน่อยู่แล้ว
แน่นอนลักษณะของการดูดวงด้วยกันทำนายพวกนี้คำตอบ
มันจะคุ้มเคืออย่างนี
้มีความคุ้มเคือสูงแล้วก็สามารถให้แต่ละคนเนี่ยน้อมนำคำตอบเข้ามาผูกโยงกับคำถามของตัวเองได้ด้วยตัวเองไปทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการที่เรารู้สึกว่าก็น่าสนใจดีแล้วก็สนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ที่ถ้าใครสนใจเรื่องพวกนี้ก็ไปเล่นกับพิธีกรได้ในช่วงวันพฤหัสตอน 3:00 นะครับประมาณนี้ประสบการณ์
เป็นการคุยวอร์มอัพที่ค่อนข้างสั้น
โอ้สั้น
ปกติเราต้องมีปกติเนี่ยคุยวอร์มอัพรายการนี้หนึ่งยาว2 BNK
แต่ว่า
แต่พอไม่รวมกัน
คุยกับเคมาก่อนแล้วว่าเนี่ยวันนี้มันเพิ่งผ่านช่วงเลือกตั้งของ BNK ม
า
ซึ่งถ้าวอร์มอัพด้วยเรื่องเลือกตั้ง BNK เนี่ยได้ตอน
อ๋อเดี๋ยวมันจะยาวโอเค
ได้ตอนแน่ก็
เราจะไปพูดเรื่องนี้กัน
ต่อที่เราเลยแล้วกันเราก็จะข้ามเรื่อง BNK ไปก็อ๋อที่ผ่านมาไปงาน Idol Expo มาบางคนอาจจะไม่คุ้นชื่อก็คือเขาจัดพร้อมกับงาน Mobile Expo นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจัดที่ไบเทคนอกด้านนอกหอก็คือพื้นที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นการรวมตัวของวง Idol ที่ช่วงนี้ถ้าคนติดตามหน่อยก็จะรู้ว่ามีวงเล็กๆผุดขึ้นมามากมาย
เรียกว่าเป็นศักราชแห่ง Idol นั่นเอง
ในเมืองไทย
ก็แล้วก็มันยังไม่มีที่เป็นที่เป็นทางให้วงเหล่านี้แสดงท
ีนี้ปกติก็คือจะแสดงเรียราดกันไปตาม
ปกติก็จะมีหลายอย่างก็คือรอเป็นอีเวนต์หรือว่าบางวงก็ไปเล่นในพวกผับหรืออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างเหมือนกันคือ
เป็นจริงๆแล้วเป็นวิติใหม่ของไอดอลโลกเลยนะที่ไปเล่นกันในผับเพราะญี่ปุ่นก็จะ
ญี่ปุ่นมันถือเป็นไลฟ์เฮาส์ไงแต่มันเป็นไลฟ์เฮาส์เราว่ามันก็ใกล้เคียง
แต่ถ้าจะไม่มีการขายเครื่องดื่มไม่มี
อันนี้เราไม่แน่ใจนะเราไม่แน่ใจเราเห็นวงอย่างอาจจะไม่ใช่ผับก็ได้แต่ว่าเป็นไลฟ์เฮาส์ปิดอ่ะอย่างนั้นแล้วกันอาจจะเป็นไลฟ์เฮาส์โทษทีข้อมูลเมื่อกี้อาจจะผิดแล้วก็อันนี้ก็คือได้ไปดูวงได้ไปดูวงที่1ไม่เคยดู2ยังไม่เคยแสดงเดบิวต์ที่ไหนมาก่อนมาแสดงเวทีนี้เวทีแรกก็น่าสนใจดีมีวงที่อยากจะแนะนำสัก 2-3 วงก็คืออย่างวงแรกคือวง Fever ซึ่งวง Fever ดนตรีก็จะแบบ
อันนี้เป็นสาวๆล้วน
สาวสาวล้วนใช่เป็นไอดอลผู้หญิงแต่ว่าในงานน่ะมีจังหวะที่มีวงไอดอลชายมาด้วยนะคือไม่ได้ขึ้นแสดงด้วยมั้งแต่ตอนนั้นเรามาไม่ทัน
ขึ้นแสดง
ใช่ไหม
ใช่
วงอะไรนะเพจจำได้ไหม
คิวเชฟ
คิวเชฟครับก็ตอนแจกลายเซ็นก็จะแบบกลุ่มสาวๆมา
ไม่มีแจกลายเซ็น
ถ่ายรูป
อะไรรูปเราได้ถึงงานไอ้พวกJapan Expo อ่ะที่หลังจากขึ้นคอนเสิร์ตปั๊บก็จะมีมุมมาแบบถ่ายรูปแล้ว
ถ่ายรูป
โพลารอยด์อะไรเงี้ย
มีการกรีด
ใช่ๆมีก็คือเขาจัดอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่างานนี้มันจัด4วันทั้งทีก็คือจัดตั้งแต่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ตารางมันก็จะสับเปลี่ยนกันไปคือมันไม่ได้แบบว่าคอนเสิร์ตเสร็จลงมาปุ๊บมีกิจกรรมข้างล่างเลยแล้วแต่ว่าวงไหนจะจัดตารางวันไหนแล้วก็ใครจะสมาชิกคนไหนจะมาวันไหนด้วย
ลงค่อนข้างฟรีกว่า
ค่อนข้างสบายสบายกว่าแล้วกันเพราะว่ามันเนื่องจากมันเป็นงานที่รวมเฉพาะไอดอลอยู่เข้ามาอยู่กระจุกเดียวกันเพราะนั้นแฟนๆก็จะแบบ เดินเดินไปเดินมากันได้ทั่วถึงแล้วก็ใกล้ชิดใช่
เรียกว่าเมมเบอร์นี่แฝงตัวอยู่กับแฟนๆนะถ
ึ
งจะถึงตัวบางทีไปนั่งพิงเสานี่คือเมมเบอร์พิงอยู่ข้างๆ
บางทีเมมเบอร์ก็แอบไปซื้อกู๊ดซื้อของ
อีกว
งนึง
แล้วแท็ดโดนตกไปฟีเวอร์อย่างเงี้ยหรอ
ฟีเวอร์เนี่ยคือจริงๆตามห่างๆก็คือดูเขาปล่อย MV มาแล้วของเพลงแล้วก็มีแบบพวกถ่ายรูปอะไรขึ้นอยู่ใน Facebook นะเราก็ดูอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งแสดงสเตจเนี้ยเป็นเดบิวต์สเตจครั้งแรกก็คือโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบทั้งเพลงแล้วก็มีเต้นด้วยเนี่ยครั้งแรกซึ่งก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียว
แล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับวงไอดอลอันดับหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบันอย่าง BNK48 ล่ะ
ฟ้ากับเหว
ยังไงครับ
ขนาดนั้น
อย่างนี
้ก็แรงไป
อันดับแรกคือเพลงคนละแนวเลย
โอเค
แต่คุณภาพการอัดเสียงเนี่ย
ก็เราจะไม่พูดในจุดนั้นละกัน
อืม
คือเพลงคนละแนวคืออันนี้มันจะออกเนื่องจากคนทำอ่ะคนที่เป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์เขาทำเพลงพวกแนวอินดี้มาเพราะนั้นสไตล์มันก็จะเป็นสไตล์อันนี้เขาทำมาแนวซินป๊อปประมาณนั้นก็ใครสนใจไปเซิร์ชหาฟังได้เพลงเพราะมี2เพลงปล่อยออกมาแล้วก็ฟีเวอร์ข้อดีอย่างก็คือพวกวิชวลต่างๆท่าเต้นชุด MV ถูกจัดทำออกมาดีแล้วก็ได้ข่าวว่าจริงๆชุดตัวเมมเบอร์คนนึงเป็นคนดีไซน์ด้วยคือเมมเบอร์ที่เขาเรียนด้านนี้มา
บีม
อันนั้นก็ผ่านไปกับฟีเวอร์อีกวงที่ตั้งใจไปดูแล้วก็รู้สึกว่าก็เจ๋งดีก็คืออากิระคุโระก็คือจะเป็นเพลงในแนวร็อก
แล้วขอชื่อวงอีกทีสิ
อากิระคุโระ
แปลว่า
อะไรก็ไม่รู
้แสงดำ
แสงสีดำ
จริงแล้วมันต้องเป็นคุโระยากิแต่ถ้ามันเด
ินนั่นแหละก็อันนี้มันจะเป็นอิมเมจค่อนข้างเหมือนแอนกึ่งแอนตี้ไอดอลอ่ะคืออันนี้วงตอนแสดงนะเป็นดนตรีเล่นสดด้วยแล้วก็ขึ้นไปแบบเหมือนเป็นวงล็อกเมทัลประมาณนั้นเลยขึ้นไป
เทียบกับเบบี้เมทัลได้ไหมถ้าอย่าง
น
ี
้ไม่แรงขนาดนั้นหรือ
มันมีทั้งเพลงที่แรงขนาดนั้นแล้วก็เพลงที่ไม่แรงขนาดนั้นแต่ว่าปัญหาคือตอนแสดงสดอ่ะเราระบบเสียงมันไม่ดีเราก็เลยได้ยินเสียงร้องของนักร้องไม่ชัดเลยอันนี้พูดยากว่าสรุปแล้วมันขนาดไหนแล้วตัวเพลงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเสียงมันมาดีๆมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าดูทรงแล้วค่อนข้างโอเคแล้วก็เอนเตอร์เทนกับคนข้างล่างดีคือมีแบบวิ่งธงรอบเวทีด้วยคือบางคนถ้าดูไลฟ์อาจจะไม่เห็นตรงนี้ก็เป็นความสนุกของการดูสดอีกอย่างนึง
ก็คือเหมือนกับแฮมทาโร่ประมาณนั้นว่า
ประมาณนั้นแต่อันนี้เดือดกว่าเยอะอันนั้นค่อนข้างออกน่ารักซึ่งถ้าคนไปดูสเวทก็จะได้อาจจะได้เห็นวงแฮมทาโร่บ้างก็แล้วก็อีกวงนึงที่เราว่าก็เจ๋งดีคือSY
สมยศโซเมโยชิโน
เท่าไหร่นะ
51
โซเมอิโยชิโน51นั่นคือชื่อวง
ใช่ครับเป็นวงจากเชียงใหม่
ชื่อย่อวงคือสมยศ51
อันนี้เป็นเพลงแบบตามขนบไอดอลจ๋าๆเลยเหมือนไอดอลญี่ปุ่นแล้วก็เพลงค่อนข้างดีแต่ออกมาเพลงเดียวแต่ว่าตอนที่เราไปดูอ่ะเขาบอกว่าเพลงแท็กที่มาเปิดอ่ะเป็นแท็กที่มิกซ์มาใหม่แล้วคือตอนแรกถ้าไปดูใน MV ใน YouTube อ่ะเสียงมันจะค่อนข้างอิเล็กทรอนิกส์มากอันนี้ก็จะเสียงธรรมชาติขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนั่นแหละก็สำหรับใครที่สนใจจริงๆตอนนี้เร็วๆนี้รู้สึกเขาจะมีคอนเสิร์ต
ซึ่ง
วงไอดอลซึ่งกว่าจะปล่อยก็คง
ไม่ทันแล้ว
ดังนั้นเราจะข้ามไปดีกว่า
เอาก็บอกก็ได้หรือว่าเป็นข้อมูล
เร็วๆนี้ก็คือวันที่9มีนาทางสยามไอดอลคือเขาจะจัดสยามไอดอลเฟสติวัลก็คือมีไอดอลจากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาร่วมกันใช่ตอนนี้ก็เปิดจองบัตรแล้วแต่ว่าตอนที่ปล่อยแล้วอาจจะเล่นไปแล้ว
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีวงที่เรียกว่าศิลปินใหม่ๆนะถ้าออกมาใหม่ๆก็มีแต่วงไอดอลใช่ไหม
มัน
กระแส
มันเป็นยุคสมัย
เรากลับคิดว่าอาจจะมีแต่เราไม่ได้ติดตามส้มจี
อย่างส้มจีรู้จักวงจระเข้บัวปะ
ไม่รู้จัก
รู้จักเทเลกเทเลกปะ
ไม
่รู้จักยกตัวอย่างจริงจริง
มินรู้จักไหม
อะไรคือจริงๆมันจะมีวงวานวานแอนด์ดอฟรู้จักปะ
ไม่เลยตอน
คือพวกนี้จริงๆพวกนี้เป็นก็เพิ่งมาได้ฟังเพลงของวงพวกนี้จากการติดตามแคสเรดิโอแล้วก็ผลงานดีแบบดีมากคือแต่ก่อนช่วงมันจะมีช่วงเวลานึงที่เราไม่ฟังเพลงไทยเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกกับรสนิยมเราแต่ว่าพอมาฟังแคสอะได้เจอวงกลุ่มนี
้
รู้สึกเหมือนกับเปิดมิติใหม่ให้กับทัศนคติในการฟังเพลงไทยของเราขึ้นมาเลยคือมันเป็นเพลงที่มีความทันสมัยน่าสนใจแล้วก็รูปแบบของเพลงมันฉีกไปจากยุคสมัยเด็กของเราที่มันมี IS กับแกรมมี่แล้วก็ผลิตเพลงในรูปแบบต่างๆกันคือตอนนี้มันมีความซับซ้อนมีความหลากหลายของลักษณะเพลงที่
ไม่นับพวกที่เป็นวงดนตรีเรานึกถึงไอ้พวกแบบเฟฟังแก้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่แบบเป็นวงไม่รู้อย่างที่เคพูดมาคือวงดนตรีหรือเปล่า
เนี่ยวงดนตรีเลย
ไม่ใช่วงดนตรีแต่เราพูดถึงเหมือนสมัยก่อนบับเบิ้ลเกิล
ดีทูบี
อะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นเราถ้าออกยุคนี้มันจะถูกจัดเป็นแคตตาก็อรี่ไอดอล
ใช่ๆแล้ว
ถูกไหม
รู้จักนายใบนายปะ
ไม่รู้จักไง
นายใบนายเนี่ย
ก็ต้องกีดดูไอ้นี่มันล่ะเลือดข้นคนจาง
ฮะไม่ได้ดูหรอกแต่ได้ยิน
คือนายใบนายคือคนแก๊งผู้ชายที่เล่นอยู่ในนั้น
อ
ะ
มารวมกันเป็นกลุ่มศิลปินทำเพลงร่วมกันแล้วก็ขายวงในลักษณะของทั้งศิลปินทั้งงานแสดงแล้วก็งานดนตรีคู่กันไปลักษณะเรียกว่าจะเรียกว่าใกล้เคียงกับรูปแบบของไอดอลในช่วงปีที่ผ่านมาก็ได้แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนคือกลุ่มนี้เขาเป็นศิลปินที่มีฝีมืออยู่แล้ว มันจะต่างกับไอดอลในรูปแบบของ BNK ที่เป็นการเทรนเด็กฝึกหัดขึ้นมา
แต่ว่าส้มจี๊ดถ้าหมายถึงศิลปินอย่างเบิร์ดธงชัยตุลันธิดาที่แบบร้องเพลงเลยเนี่ยนะ
แน่แต่หมายถึงว่าพวกเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแหละบอยกรุ๊ปที่เป็นแบบศิลปิน
เขาแค่ยังไม่ดังแมสอะแต่นายใบนายก็แมสนะหรือว่าเราก็แค่ไม่อยู่ในสโคปแมสของเขา
ใช่เราอยู่นอกวง
นั่นเองนั่นแหละประมาณนั้น
แค่รู้สึกว่าตอนนี้กระแสไอดอลมันดังมากซะจนคนที่พยายามที่จะปั้นศิลปินอะไรประมาณนี้ขึ้นมาจริงๆอะมันเหมือนกับหายไปเลย
ถูก
สำหรับเราอะนะ
มันไม่ได้หายหรอกแต่ว่าเรดาร์ของเรามันจะจับได้เรื่องของไอดอลชัดเจนกว่าเพราะมันเด่นขึ้นมาในสารบบมากกว่า
เพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับขายคนข้างๆตัวเราอะ
ใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยเซอร์เคิลของเธออะมันมีแต่แท็บและเค
เดี๋ยว
ด้วยแหละประมาณนั้นละมั้งอ่ะกลับมาที
่
สยามไอดอลเฟส
ครับไอดอลเฟส
ตอนนี้มีกี่วงนะประมาณ
10วงอ่ะ10กว่าวง
ใช่มาจากมีประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็มาประเทศละ4วงมั้งถ้าจำไม่ผิด
ประมาณนั้น
ซึ่งในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสเตจของฟีเวอร์ด้วยแสดงในสเตจที่2
ครับ
มีบัตรราคา700บาทกับ 1,200 บาท
เล่นที่
สยามพิคเนต
โดดเลอร์เดอะเพลย์เฮาส
์
ก
็
คือเป็นโรงเล็กของเขา
ก็ถ้าออกทานใครสนใจก็อาจจะแวะเวียนเข้าไปดูได้
ก็เสิร์ชลองเสิร์ชดูได้ของสยามไอดอลเสิร์ชไปสยามไอดอลเดี๋ยวก็เจอ
ช่วงนี้ในวงทวิตเราก็จะเริ่มมีคนบ่นว่าจะเสียตังค์700เข้าไปดูวงที่ชอบแสดงแค่2เพลงดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการเซอร์ไพรส์ปล่อยเพลงที่3ออกมาใครจะรู
้คือ Walk Up เอา2สัปดาห์ที่แล้วป่ะ
2สัปดาห์ที่แล้วมีอะไรครับ
ก็ไปดูคอนเสิร์ตของ Asia Idol อ่ะ
โอ้
ใช่มั้ยใช่มั้ยของ AKB มีเป็น Sister Group ของ AKB AKB เซี่ยงไฮ้
ค
ือตอนนี้มีเซี่ยงไฮ้แล้ว
ใช่
ของเขาจัดคอนเสิร์ตมี AKB มามี BNK และวงน้องสาวอื่นๆแถวๆเนี้ยแถวๆนอกประเทศวงน้องสาวนอกประเทศแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันครอบคลุม
ก็มีจากอินโดนีเซียจากฟิลิปปินส์จากเวียดนามแล้วก็มี BNK ของไทยแล้วก็มี AKB ของไทเปมาด้วยใช่ไหม
ไท
เปมาด้วย
ใช่ก็คือไฮไลท์ของงานก็คือน้อง
สาว
รัตนั่นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้น เอาจริงเนี่ยอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าว่ากันตามกำหนดการก็จะมีงานจับมือด้วย
ค่ะ
แต่ว่าปรากฏว่าตันโอชิก็คือน้องเปี่ยมนะครับของ BNK 48ก็ป่วยพักงาน2เดือน
คร
ับ ก็เลยเคว้งคว้างเหมือนกันบอกตรงๆสำหรับวาเลนไทน์ในครั้งนี
้หวังว่าตอนนี้ออกแล้วจะกลับมาเปี่ยมจะกลับมาเหมือนเดิม
หรือเราต้องหวังว่าตอนนี้จะออกก่อนที่เปี่ยมจะครบกำหนดพักงาน
คือไม่เอาก็คืองั้นถือโอกาสใช้ตรงนี้เป็นการให้กำลังใจก็แล้วกันสำหรับเปี่ยมก็ขอให้สู
้ๆโอ้ย
ไม่ได้ไปเจอกันจับมือปล่อยออกสื่อเลยเอ้ย
เขาเรียกว่าใช้อำนาจในทางมีชอบ
ก็นับว่าชอบอยู
่ก็คือ
ชอบชัดๆ
ชอบจริงๆแต่ว่าเอาเอาอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคุยวอร์มอัพจริงจังก็คือเอาตามแพลตฟอร์มเดิมก็คือดูอ่านเล่น
โอ
้ก็ที่ไปดูล่าสุดมานะครับก็คือไปดู Battle Angel Alita หรือ Alita Battle Angel
เพราะว่าเจมส์คาเมรอนต้องทำหนังที่เป็นตัวเองกับตัวทีเท่านั้น
ใช่แล้วก็เป็นภาพยนตร์เป็นหนังที่สร้างจาก
การ์ตูน
อีกทีนึงโดยยูกิโตะคิชิโร่เรื่องกันมุชื่อไทยเพชฌฆาตไซบอร์กเดิมทีเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของสยามพิเตอร์คอมิกส์แต่ว่าภายหลังก็คือเปลี่ยนมือตอนนี้ก็คืออยู่ที่ของวิบูลย์กิจก็ถ้าฉบับวิบูลย์กิจก็ตอนนี้ทำมาเป็น4เล่มใหญ่ๆจบ
คือจบภาคแรก
ก็คือจบภาคแรกก็คือเป็นภาคกันมุเฉยๆแต่ว่ายูกิโตะคิชิโร่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาก็เขียนภาคต่อชื่อว่าภาค Last Order ซึ่งภาค Last Order เนี่ยเป็นการขยายปมของเล่มท้ายในภาคสุดท้ายในภาคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการแทรกเข้าไปในไทม์ไลน์เดิมแล้วลบผลสรุปของไทม์ไลน์เก่าทิ้งก็คือเดิมทีเขาอ้างว่าเขาไม่สามารถทำใจเขียนการ์ตูนต่อไปได้ในเหตุการณ์แก๊สซาลินของลัทธิอมชินิเกียว
ในช่วงนั้น
เขาก็เลยหยุดงานไว้ก็เลยเหมือนกับทำให้เร่งจบค่อนข้างห่วนแล้วเขามีโอกาสเขาก็มาเขียนใหม่ขยายความตอนจบแต่ว่าปรากฏว่าเขียนไปเขียนมาเกิดมีปัญหากับสำนักพิมพ์ซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นรู้สึกจะเป็นของชูเวชะแล้วเขาก็เลยย้ายสำนักพิมพ์ไปก็เขาก็ย้ายไปเขียนภาค Last Order ตอนจบของภาค Last Order ในสำนักพิมพ์ใหม่แล้วตอนนี้ก็คือเป็นภาค3ออกมาประมาณ 6-7 เล่มแล้วที่ญี่ปุ่นยังไม่เข้าไทยก็คือชื่อว่าภาค Mars Chronicle ซึ่งเป็นภาคย้อนอดีตของตัวเอกไปในสมัยที่เพิ่งเกิดจะทำให้รู้ว่าต้นกำเนิดของตัวเอกเนี่ยในเรื่องเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแต่เรื่องนั้นก็ไว้ก่อนกลับมาที่หนังที่
เจมส์คาเมรอน
เป็นคนโปรดิวซ์แล้วกำกับโดยโรเบิร์ตโรดิเกสใช่ไหมใช่โรเบิร์ตนะ
ใช่ใช
่แต่โรดิเกสนั่นแหละก็คือเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในประมาณ1ใน3ของภาคแรก
ตามหนังสือการ์ตูน
ตามหนังสือการ์ตูนก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าออริจินสตอรี่แล้วก็เป็นเรื่องของการเล่นมอเตอร์บอลซึ่งเป็นกีฬาเมคอัพขึ้นมาอยู่ในจักรวาลอลิตาแบทเทิลแองเจิลส
์คือในเรื่องกันมุเนี่ยมีเหมือนกัน
ก็คือเป็นหนังที่ดูสนุกมีฉากแอคชั่นเขาเรียกว่าแอคชั่นแพ็คไม่มีการน่าเบื่อเลยแล้วก็โมชั่นแคปเจอร์การแสดงของนักแสดงทุกคนเนี่ยสามารถทำออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็แนบเนียนสวยงามคือไม่รู้สึกประดับประเดิดทางที่คือพอตอนแรกดูหนังตัวอย่างเนี่ยกังวลเหมือนกันเพราะนางเอกเนี่ยออกมาแบบตาโตเป็นไข่ห่าน
มันกลัวว่าจะโดนแย่งความเด่นไปหมดใช่ไหม
กลัวว่ามันจะถูกดึงออกมาแต่ปรากฏว่า
แต่เราว่ามันก็กลมกล่อมดี
นะ
เรื่องของ CG เนี่ยคือเขาทำได้เนียนแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเหมือนมีโลกอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเราถือว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าชื่นชม
วินเป็นวินนิ่งพอยต์ของเรื่องนี
้ก็เป็นท่าไม่ตายเป็นสิ่งที่เจมส์คาเมรอนโดดเด่นมาตลอด
แต่
เรื่อง
ไม่เพอร์เฟกต์เรื่องนี้ไม่เพอร์เฟกต์ข้อติก็คือในหนังสือการ์ตูนเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องปรัชญาหรือว่ามีความเขาเรียกว่าลุ่มลึกกว่านี
้
ซึ่งพอทำเป็นหนังเนี่ยตรงนี้ก็เอาออกไป
เน้นแอคชั่นน่ะเท่าที่เราดูมาก
็
คือแบบเนื้อเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่เน้นว่าแบบทำ CG แอคชั่นสวย
ๆแต่แอคชั่นนี่ต้องบอกเลยว่าตอนไปดูเนี่ยไปดู 3D แบบ 4DX ก็คือแบบจังหวะที่มันสไลด์ไปกับพื้นนะก็เยอะสั่นๆไปด้วย
น้ำพ่นใส
่น้ำพ่นใส่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีคนด่าว่าแว่นหัวแว่น3มิติแต่ว่าแบบฉาก
แบบต้องพ่นลมแทน
พ่นลมใช่ฉากต่อยกันในร้านเหล้าเงี้ยก็มีกลิ่นตุยๆออกมาเหมือนเป็นกลิ่นน้ำหอมเลยทุกอย่างประหลาดเหมือนกันแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เพลิดเพลินเอนเตอร์เทนสนุกสนานแล้วก็เรื่องที่น่าเสียดายไปอย่างนึงก็คือต้นฉบับเนี่ยเขียนเป็นการ์ตูนเซเนนเป็นการ์ตูนสำหรับผู้ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะสามารถสำรวจด้านมืดของการกระทำหรือของจิตใจของตัวละครได้ดีกว่าแต่ว่าพอทำเป็นหนังเนี่ยเนื่องจากเขาพยายามจะขายได้ให้มันเป็นแมสฉะนั้นเขาจะทำอยู่ในเรท PG-13 ความรุนแรงอะไรต่างๆก็จะลดลงความดาร์กของโลกก็จะลดลง
ฉากสำคัญสำคัญอย่างอะไรอินซูลินอะดรีนาลีนอะไรนี้ก็จะหายไป
ก็จะหายไปใช่
แต่ว่า PG-13 ใช่ไหม
ก็คือฉากหมาตายไม่มีให้เห็นตายนอกกล้อง
แต่แบบว่าก็ขนาดเป็นประมาณนี้ยังมีบางประเทศเขายังเซ็นเซอร์ฉากจูบนะ
ก็แล้วแต่ความล้าหลังของประเทศหรือความพัฒนาหรือความเปิดกว้างนั่นแหละ
นั่นแหละถ้าไม่เปิดกว้างมันก็ล้าหลังกันนะต่อไป
อ่าน
จริงๆแล้วก็ต้องขอสารภาพว่าไม่เชิงอ่าน
เรียกว่าฟัง
เรียกว่าฟังเพราะว่าที่ฟังไปเนี่ยคือฟังออดิโอบุ๊กเป็นออดิโอบุ๊กไตรโลจีของเขาเรียกว่าไตรภาคของหนังสือดาวซันทีชื่อไทยว่าดาวซันทีชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Three Body Objects ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งจ๊อดยอดมากระเบิดสมองสุดๆแนะนำให้ไปอ่านกันนะครับ
ค
ือถ้าจะให้พูดก็คือภาคแรกเนี่ยเริ่มต้นมาเหมือนคดีสืบสวนสอบสวนเหมือนนิยายแนวสืบสวนสอบสวนลึกลับหาตัวว่าใครเป็นคนร้ายกลางเรื่องเนี่ยเป็นเหมือนคอนแทค
หนังเอเลี่ยน
หนังคอนแทคแต่แทนที่คนค้นพบเอเลี่ยนเนี่ยจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อเมริกันกลับกลายเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยความขึงขังแง่มุมที่สำรวจของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันจะมีความดาร์กมีความรู้สึกอึดอัดกดดันรู้สึกปราศจากซึ่งความรักพูดอย่างนี้เลยก็ได้อยู่อันนี้คือในเล่มแรกนะแล้วจบนี่เป็นหนังแอคชั่นระเบิดล้างบาง
ตอนอ่านแรกๆนี่รู้สึกถึงแต่ความเคว้งคว้างและเคว้งคว้างเคว้งคว้างไปไหนก็ไม่รู้
อันนี้ดาวซันทีที่ส้มจีซื้อมานี่เป็นภาคแรก
อันแรกอ่
านจบยัง
ยัง
โอเคไม่สปอยส่วนภาคที่2เนี่ยต้องบอก
ปอยยับ
ฮะ
ไม่ใช่
ภาคที่2ยังไม่สปอยแต่ภาคที่2เนี่ยเหมือนกับการเล่นหมากรุกระหว่างดวงดาวที่มีเบี้ยเป็นมนุษยชาติมันมีความคือแบบเหมือนกับว่าภาคแรกเนี่ยไร้ซึ่งความรักขนาดไหนแล้วเนี่ยภาคสองเนี่ยยิ่งเชื่อดเฉือนกันมากกว่านั้น
เทียบกับการอ่านสามก๊กเลยทีเดียวเชียว
มันไม่เชิงเป็นกลยุทธ์ในแง่การเดินทัพต้องดูเส้นทางต้องสังเกตอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลแบบสุดขั้วระหว่างสองเผ่าพันธุ์ซึ่งในแง่ที่ว่าทั้งสองเผ่าพันธุ์เนี่ยวัฒนธรรมก็ไม่ตรงกันลักษณะการวิวัฒนาการก็ไม่ตรงกันลักษณะทางชีวภาพเนี่ยคือถ้าพูดกันอย่างเงี้ยเราต้องยอมรับว่าความรักระหว่างชายหญิงของมนุษย์โลกที่เราให้ความสำคัญว่ามันเป็นสิ่งที่เหนือค่าการเวลาใดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นผลพวงจากวิวัฒนาการ500 ล้านปีซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ต่างดาวที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการแบบเดียวกันเนี่ยไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นถ้าเรายังยึดจุดเนี้ยมาใช้พิจารณาตัดสินใจการตัดสินใจระหว่างดวงดาวเนี่ยเรียกว่า interstellar decision เพื่อความอยู่รอดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดฉะนั้นสิ่งเดียวที่มันจะจูนกันได้ตรงแล้วใช้ในการคาดการเพื่อที่จะขะขานเอาชนะเนี่ยมันคือโลจิก
อ๋อก็เลยจะบอกภาษาสากลของจักรวาลคณิตศาสตร์
ใช่ก็คือสุดท้ายสิ่งที่เบสิกสุดของคณิตศาสตร์มันก็คือกลับกลายไปที่โลจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาค2เนี่ยขอเปรียบเปรยว่าเป็น ตารางหมากรุกระหว่างดวงดาว Interstellar Chess นี่คือภาค2ส่วนภาค3เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นระเบิดโลกมากคือถ้าเกิดว่าเปรียบภาค1กับภาค2เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ทะเลาะกันภาค3เนี่ยเป็นสงครามล้างเผ่าพันธ
ุ์อ๋อถ้าเปรียบหนังสือทั้งหมดพูดถึงการทะเลาะเบาะแว้งของความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม
คือภาคแรก
ภาค2เหมือนเรื่องระดับเด็กทะเลาะกัน
คือภาค1ภาค1เนี่ยเหมือนเด็กทะเลาะกัน
มันเหมือน Lord of the Ring เลย
ภาค2เหมือนวัยรุ่นตีกันภาค3เนี่ยเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์แล้วทั้ง3เล่มเนี่ยนะมีคำเดียวเลยที่จะพูด exponential
ขึ้น
ใช่
คือขึ้นไปเรื่อย
ๆเล่ม1เนี่ยหัวระเบิดขนาดไหนนะผ่านเรื่องสาวแล้วเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่ากระจอกสามัญมากแต่ข้อเสียของไตรภาคนี้นะครับคนเขียนด้วยพันนานาโวหารที่ค่อนข้างแห้งแล้งความสวยงามของภาษาถ้าเกิดว่าคนที่ชินกับนิยายกำลังภายในหรือนิยายโรแมนติกอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าคนที่ชอบฮาร์ดไซไฟที่แบบโซ่ฮาร์ดอะฟักกิ้งฮาร์ดอะอันเนี้ยคือมันใช่มากถึงกับว่าเล่มแค่เล่มแรกเนี่ยนะอ่านแล้วอะบางทีอะต้องกลับไปเปิดวิกิดูว่าพวกมันพูดอะไรกัน
ดูว่าพวกมันพูดอะไร
กันแรกเลย
ความน่าสนใจคือขนาดเดียวยังต้องกลับไปเปิดวิกิเลย
ไม่คือเหมือนกับว่าบางทีคือถ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
์
ขึ้นมาเลยเนี่ยมันแบบอ่านยากมากเหมือนกัน
เขาไม่มีเชิงอัดแทรกไว้ใช่ไหม
ไม่มีอยู่ดีๆก็มาไอสไตล์นู้นทำอะไรอย่างนี
้
ไอสไตล์บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดถึงกฎของไอสไตล์บางข้อที่แบบบางทีแบบเราไม่รู้จักอ
่
ะ
แต่บอกเลยว่าถ้าคนที่ชอบไซไฟอันเนี้ยเรคคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ไม่พอควรที่จะเอามายัดใส่กระบาลเอาไว
้เดียวเคยอ่านแบบสถาบันสถาปนา
เคยทำไมจะไม่เคย
แต่ว่าอันเนี้ย
เปรียบเทียบกันเราเป็นยังไง
คืออย่างนี้อันนี้กับสถาปนาเนี่ยนะถ้าเคเคยอ่านทั้งสองอย่าง
ไม่เคยอ่านทั้งคู
่แต่
ได้ยินคนพูดถึงอยู่ตลอด
กำลังจะชมเลยว่าถ้าได้อ่านทั้งสองอย่างเนี่ยถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ฉลาดหลักแหลมมาก
ขนาดนั้นเลยไม่คือถ้าพูดถึงนิยายไซไฟที่เป็นคีย์เวิร์ดของยุคสมัย
อ
่ะในยุคก่อนหน้านี้มันก็คือไอแซคอาซิมอฟสถาบันสถาปนาประมาณหนึ่งเป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในอันเด่นๆที่ต้องพูดถึงขึ้นมา
คืออย่างนี้ถ้าจะพูดในแง่ของความพลิกโลกเนี่ยคือเดิมทีในยุค 60-70 ปีที่แล้วเนี่ยไซไฟหรือแซนฟิคชันเนี่ยนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยจะถูกปรามาสว่าเป็นสื่อที่เป็นฟรินช
์
ที่เป็นอะไรที่ฉาบฉวย
อ
่านเพื่อความหวือหวาน่าตื่นเต้นมันก็จะกลายเป็นแกดเจ็ตไซไฟหรือ explorer ไซไฟคืออันนี้ไม่ได้ดิสนะแต่หมายความว่าในยุคแรกเนี่ยคนที่เขียนเนี่ยก็อย่างเช่นพวกจูนส์เวิลด์อะไรพวกเนี้ยหรือ HG Wells เขาก็จะเขียนในแง่ที่ว่าค่อนข้างหวือหว
า
แล้วก็ไม่ได้มีความลึกล้ำมากนักแต่
บันเทิงน่าสนใจ
HG Wells เนี่ยเป็นคนแรกๆที่เขียนแล้ววิพากษ์วิจารณ์สังคมของมนุษย์ในยุคปัจจุบันแต่ใช้ตัวละครในไซไฟเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็น exaggeration ของสังคมในปัจจุบันเช่นในเรื่อง Time Machine ที่มีมอล็อกแทนชนชั้นแรงงานมีอะไรอ่ะมีคนที่อยู่บนบกแทนชั้นคนที่แบบว่า
ชนชั้นกลาง
ไม่เป็นชนชั้นที่แบบไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยเนี่ยแล้วทำให้สุดท้ายเนี่ยมีสติปัญญาต่ำลงกลายเป็นอาหารของอีกชนชั้นหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเขาก็อาจจะเป็นกึ่งทำนายกึ่งวิพากษ์วิจารณ์อนาคตของมนุษยชาติทีนี้มันก็จะมีความแฟนตาสติคอลมีความน่าตื่นตาตื่นใจแต่พอมาถึงไอแท็กอาร์ติมอฟเนี่ยเขาเขียนโดยที่เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ คือถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนกับว่าเขามีคนคุยกันกับเขาอะให้เขาเขียน หมือนกับเป็น excerpt ของ history of fallen of rome อะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนกับเขาก็คิดว่ามันไม่มีใครอ่านหรอกปรากฏว่าเขาก็เกิดแวบขึ้นมาได้เฮ้ยทำไมเราไม่เขียนให้เป็น
ประวัติศาสตร์การล่มสลายของโรมันแต่เป็น
อยู่ในอวกาศก็คือเป็นเอ็มไพร์ของกาแล็กซี่ก็คือก็เลยเกิดขึ้นตั้งชื่อว่าเป็นสถาปนาขึ้นมาโดยที่ว่าภาคแรกเนี่ยเขาพูดอย่างนี้อันนี้มันเป็นแนวที่เหมือนกับทำนายความก้าวหน้าในอนาคตอย่างหนึ่งว่าถ้าวิชาจิตวิทยาหรือวิชาเศรษฐศาสตร์มันพัฒนาพอเนี่ยเขาจะสามารถทำนายความเป็นไปของอารยธรรมได้คือในเรื่องสถาปนาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์หนึ่งคนเราไม่สามารถไปคาดการได้ว่าหมอนเนี่ยจะทำอะไรเพราะว่ามันมีเจตจำนงอิสระอะไรประมาณนี้เปรียบเสมือนแก๊สที่อยู่ในถังเราไม่สามารถรู้ได้ว่าโมเลกุลหรืออะตอมนั้นน่ะมันจะเคลื่อนที่ยังไงแต่ถ้าเราใช้ทฤษฎีแก๊สมาจับเราจะสามารถทำนายพฤติกรรมของแก๊สได้ว่ามันจะรั่วทางไหนมันจะมีแรงดันเท่าไหร
่
ถังแก๊สจะระเบิดไหมแล้วเขาก็ใช้อันนี้มาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ถ้าในองค์รวมเนี่ย
เป็นมวล
เนี่ยเป็นพันล้านคนล้านคนเน
ี่
ย สามารถทำนายได้ว่าผลจะเกิดอะไรขึ
้
นซึ่งในนิยายก็คือจะเกิดการล่มสลายของจักรวรรดิแล้วจะเกิดยุคมืดเป็นระยะเวลาหลายหมื่นปีอะไรประมาณนี้นะแต่ฮาริเซลดอนก็คือเป็นศาสตราจารย์ในเรื่องคนนี้นะที่ใช้ทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่ามีการทำสารานุกรมรวบรวมความรู้ไว้ที่ใดที่หนึ่งจะย่นเวลายุคมืดจากกี่หมื่นปีจะเหลือแค่กี่พันปีอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เฉลยว่าแผนการนี้เป็นแผนการลวงจริงๆแล้วเป็นการสร้างอาณาจักรที่สองใหม่คือมีความซับซ้อนหนังสือเป็น10เล่ม
โอเค
โคตรน่าเบื่อเลย คนเขียนคนเนี้ยเขียนได้น่าเบื่อมากส่วนหนึ่งเพราะว่าม
ันอันนี้เดียวได้อ่านเองว่า
อ่านเอง
ฉบับแปลหรือฉบับแปล
เขาเขียนได้น่าเบื่อมากแล้วเขาที่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเขาเขียนด้วยมีไมเซ็ตว่ามันคือบันทึกทางประวัติศาสตร
์เลยใช้สำนวนเป็นแบบ
ค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวที่มาเดินเรื่องเนี่ยไม่มีเสน่ห์คือมาดำเนินเรื่องจริงๆอะไม่มีอารมณ์ร่วมแล้วหัวนี้ด่าเยอะนะเอาพอก่อนครับก็คือประมาณว่าเขา
ไม่ได้ไร้ความสุนทรี
ไม่เชิงไร้ความสุนทรีหรอกแต่ความสุนทรีของเขาอะมัน
คือเขาได
้
ขมวดปมให้มันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นมากกว่า
เป็นความสุนทรีเชิงโครงสร้าง
ใช่ๆๆๆค
ือถ้าเป็นคนที่มีความแบบบ้าโครงสร้างของวรรณกรรม
แอปพลิ
มาอ่านมันจะมีความฟินแบบว่า
อ
ันนี้กับอันนั้นมันลงล็อกกันไปหมดแล้วทุกอย่างมันสัมพันธ์กันทุกอย่างมันจัดเป็นซิสเต็มไปหมดเลย
ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุนทรีทางเชิงวรรณกรรมแล้วไงมันเป็นความสุนทรีทางลอจิกของงานเขียนอะไรประมาณน
ี้รออยู่ว่าเมื่ออะไรสิ่งนี้กำลังจะเกิดเพราะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ไปเลย
เหมือนกับแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องไปถึงการไล่ลำดับการเล่าเรื่อง
กำลังแล้วคน
การหา
เข้าใจ
สำหรับคนที่แบบพอจะวิเคราะห์ได้อ่ะก็จะรู้สึกว่ารอสิ่งนั้นอยู่รอสิ่งนี้อยู
่ไม่มี
มันก็จะเรื่องนี้เขาก็จะเขียนให้ค่อนข้างเดาย
าก
เดายากประมาณนึงใช
่แต่พอมันออกมาแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างสนุก
ใช่ใช่ก็คือถามว่ามันมีเสน่ห์ในตัวมันนั่นแหละเป็นงานเขียนที่ก็ถ้าต้องการอ่านก็ลองไปอ่านดูแต่ส่วนตัวก็จะไม่กลับไปอ่านอีกรอบนึงเพราะมันไม่สนุก อันนี้พูดตรง
ๆจะอ่านไม่ติดเล่มเลยนะ
ไม่ถึง10เล่มอ่านเฉพาะ3ภาคหลักเพราะว่าภาคหลังๆก็คือ1คนเขียนอาซิมอฟไม่ได้เขียนเอง
อ๋อ
2ก็คือบางทีมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเราไม่ได้สนใจแล้วอะไรเงี้ยนะก็จริงๆอ่ะจบ3เล่มนี้ก็พอแล้วล่ะนะโนอี
อะทีนี้ที่บอกว่าเปรียบเทียบ
ใช่ๆมันคือการมองสเกลของอารยธรรมในระดับกาแล็กซีในระดับดาราจักรไงทั้งดาวซันทีแล้วก็ทั้งสถาบันสถาปนาแต่สถาปนาเนี่ยมองโดยมุมมองของ mindset แบบมนุษย์โลกในสมัยโรมันด้วยซ้ำยังมีความคิดแบบจักรวรรดิแบบอำนาจนิยมแบบการสืบทอดอำนาจแบบ
ที่เรากำลังจะเป็นอยู่อุ้ย
คือมันล้าสมัยคือมันเป็นเรื่องที่คือเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งคือความแปลกที่อารยธรรมที่เจริญขนาดครอบครองดวงดาวได้ทั้งดวงครอบครองกาแล็กซี่ได้ทั้งกาแล็กซี่เนี่ยกลับมีระบอบการปกครองที่ล้าหลังสุดๆ
หรือจริงๆเพราะว่าระบอบนั้นมันเวิร์
คไม่จริงๆคือระบอบนั้นมันไม่มีทางเวิร์คเพราะว่าถ้าดูในจากโมเดลของมนุษย์โลกแบบพวกเราเนี่ยเราจะพบว่าระบอบการปกครองที่สนับสนุนให้เกิดพัฒนาทางวิทยาการเนี่ยเป็นระบอบที่ให้อิสระทางความคิดแก่ประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังมีการควบคุมของท็อปอยู่เนี่ยความคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ถูกค้นพบ
ก็เห็นชัดอยู
่หรือในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามีการบีบบังคับให้ประชากรส่วนมากเข้าสู่แวดวงทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศเนี่ยถามว่าประเทศมันจะกระโดดก้าวนำขึ้นอย่างรวดเร็วไหมเกิดขึ้นใช่ก็คือในโซเวียตรัสเซียแต่ยั่งยืนไหมไม่เพราะสุดท้ายเนี่ยก็คือเกิดความล้มเหลวทางเศรษฐกิจคือมันมีเรื่องตลกเรื่องนึงคือมีคนเป็นข้าราชการรัสเซียที่มีหน้าที่แจกจ่ายขนมปังเขาแจกจ่ายขนมปังยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้เพียงพอต่อประชากรรัสเซียเขาก็เลยบินมาดูงานที่อังกฤษแล้วเขาก็ตกใจมากที่ร้านขนมปังมีเต็มบ้างเป็นหมู่เป็นหมดแล้วเขาก็ถามรัฐมนตรีอังกฤษว่าสหายคุณทำยังไงที่ทำให้สามารถแจกจ่ายขนมปังกันได้อย่างทั่วทุกมุมเมืองแบบนี้คือไมเซ็ตของคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่เก็ตเลยนะกับเรื่องร้านขนมปังอะไรประมาณนี้คืออาจจะเก็ตแหละแต่ว่าอันนี้คือเขาทำให้เป็นเรื่องตลกอะแต่ในความเป็นจริงก็คือถ้าการเงินมันไม่สะพัดมันไม่มีทรัพยากรอัดฉีดเข้าไปในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่เจริญขั้นแรกแล้วการที่จะให้บังคับให้ทุกคนเอาทรัพยากรเข้าสู่แวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้มันเจริญแต่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้ยั่งยืนมันก็ง่ายๆ bottom up ก็คือคุณก็ทำให้ฐานพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีก่อนพอคนเรียกได้ว่ามีความมั่นคงทางชีวิตและทรัพย์สินเขาก็สามารถที่จะคิดหาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้วิทยาศาสตร์ก็จะพัฒนาแล้วไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์สุดท้ายเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมมันก็พัฒนาไปด้วยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องสถาบันสถาปนาเนี่ยมันเลยมีความเป็นแฟนตาซีตรงที่ว่ามันยังเป็นการปกครองระบอบล้าหลังที่เอามาปกครองสิ่งที่มันก้าวหน้ามากๆระดับจักรวาลแต่ในดาวซันทีเนี่ยมันมีการถกเถียงกันเรื่องการปกครองของประชากรภายใต้การคุกคามของมนุษย์ต่างดาวภายใต้การเอาตัวรอดในอวกาศอันเวิ้งว้างมันมีแทรกพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วก็พูดถึงว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจของสิ่งมีชีวิตในระดับมัลติสเตลล่าหรือว่ามัลติไดเมนชันอะไรประมาณนั้นก็แนะนำเป็นใครที่ชอบไซไฟอ่านเลยดีจริง
ในขณะที่ไอ้แมกซิมอฟเนี่ยเป็นไซไฟที่ดีเหมือนกันแต่น่าเบื่อ
น่าเบื่อ
แต่อ่านย่อเอา
ไปอ่านในวิกิเอา
แต่เราว่าแบบว่าต้องอดทนนิดนึงเหมือนกันนะไอ้เรื่อง
ย่อยากย่อยาก
เออแล้วก็อย่าเพิ่งเผลอไปอ่านคำนำผู้เขียน
ทำไมเขาสปอย
อยู่ด้านหน้าโคตรสปอยเลยตอนแรกแบบเปิดไปไอ้คำนำเขาแปลเอาใหม่เปิดมาแล้วก็แบบเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบลาบลาบลาบลาเผลอไปอ่านแล้วไง
จบฟังหนังสือพิม
พ์แล้วพอเปิดมันไอ้บทแรกอ่ะไม่คือแบบมันยังไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักของมันเลยนึกออกไหมก็แบบ
รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรข
ึ้
นเราก็พาร์ทิซิเพตเมื่อไหร่จะถึงวะ
เมื่อไหร่จะถึงใช
่โดนละสุจีโดนละ
หรือมันเป็นหมากที่เขาวางไว้แล้วก็สร้าง
ไม่รู้เหมือนกันนะให้เดียวดูว่าแบบไอ้คำนำที่แปลเนี่ยมันไปไกลมากเลยนะ
พอดีฟังเป็นออดิโอบุ๊กของภาษาอังกฤษเออก็เลยแบบตรงนี้รอดตัวไป
เนี่ยอ่านเนี่ยเล่มหนึ่งเป็นแบบระบา
ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะพอฟังมาดีโอบุ๊กจบอ่ะก็ไปเปิดวิกิดูนะว่าตัวละครแต่ละตัวชื่ออะไรคือคนเขียนคนนี้เขาตั้งชื่อตัวละครได้แบบว่าเป็นคนจีนอ่ะนะเรื่องนี้เป็นนิยายจีนดาวซันทีท ขี่แปลว่าบอดี้ร่างกายซันก็คือ3ซันหีก็คือ3 body ภาษาอังกฤษ3 body object 3 body problem คือการตั้งชื่อของคนจีนน่ะถ้าเกิดเคยอ่านนิยายกำลังภายในบางทีเขาก็จะตั้งแบบว่าอ้าวหุยน้อยหรือแบบว่าเจ้าดอกท้อหรือแบบว่าอะไรอ่ะเจ้าปลาน้อยอะไรประมาณนี้นะคือชื่อของคนจีนก็คือมีคำแปลที่ค่อนข้างตรง
ง่ายๆ
ตรงตัวใช่ทีเนี้ยพอเราไปอ่านเนี่ยหลายตัวละครเนี่ยมันบ่งบอกเลยคือถ้าเกิดรู้ภาษาจีนนะมันจะเหมือนกับมีการเล่นคำของชื่อตัวละครอยู่ประมาณหนึ่งแล้วมันจะว่าสปอยก็มันก็จะสปอยได้เพราะอย่างในเล่ม3อย่างเงี้ยมีตัวละครที่ชื่อว่าเฉินซิงเฉินซินซินมันแปลว่าหัวใจอะไรอย่างเงี้ย
ก็หลายก็หยุดได้
แล้วเฉินมันแปลว่าก็เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเง
ี้
ยพอเราดู okay. เรารู้เลยว่าเดี๋ยวตัวละครตัวนี้มันจะต้องทำยังไงประมาณนึงอะนะ
ดูหน้าคนที่กำลังด่าอยู่ด้วย
ไม่มีตัวละครนี้ในอีกนานเดี๋ยวลืมแล้วล่ะ
ไม่ทันแล้ว
คนเรามันจำนาน
อย่างหยุนเทียนหมิงอย่างเงี้ยแต่ว่าเมฆฟ้าสว่าง
มันก็สปอยประมาณนึงว่ามันน่าจะหมายถึงอะไร
ประมาณนึงอ่ะอันนี้แล้วใช่ไหมไปที่เล่นก็ช่วงนี้เล่นเกม Resident Evil ภาครีเมคภาค2รีเมคก็ตื่นเต้นดี
ตัวละครเอกลีออนเคนเนดีที่สาวๆชอบ
ใช่หล่อละเอาการ
เอดาวอง
เอดาวองเป็นตัวละครช่วย
ใช่ก็โผล่มาในภาคนี้แหละ
แล้วก็มีแคลร
์เรดฟิลด์ที่เป็นน้องสาวของคิด
ก็คือเรื่องนี้ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่รีเมคได้ดีเข้ายุคเข้าสมัยมากเดิมทีเนี่ย
เพราะว่าช่วงนี้อะไรเกี่ยวกับซอมบี้นี่มันมาเยอะมากเลยนะ
ตรงกับทฤษฎีหนังซอมบี้เดโมแครตไหม
ไม่ เดี๋ยวนะมันจะต้อง
ซอมบี้รีพับลิกันแวมไพร์เดโมแครตนี่หรอ
ใช่ๆเพราะว่าตอนโอบามามาเนี่ยแวมไพร์ทวายไลท์ดังถูกป่ะพอโอบามาตกไปใช่ไหมกลับมาคนก็จะกลับมากลัวซอมบี
้
อ่ะเผื่อคนฟังจะนึกไม่ออกคือมันมีทฤษฎีตลกของคนอเมริกันกับหนังฮอลลีวูดเขาบอกว่าเวลาที่รีพับลิกันขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยประชากรจะรู้สึกว่านโยบายของประเทศเนี่ยเน้นไปทางด้านการบริโภคนิยมแล้วก็เน้นไปทางด้านอนุรักษ์นิยมซึ่งบางครั้งเนี่ยมันนำไปสู่ความรุนแรง
รีพับลิกันเช่นใครบ้าง
ก็เช่นจอร์จบันยูบุชเก่ากว่านั้นก็เป็นอะไรนะจอร์จบุชพ่อเขา
โอเคคุณพ่อโอเค
แล้วก็มีโดนัลด์แรแกนก็ใช่ก็ประมาณ
นั้นก็โดนัลด์ทรัมป
์ล่าสุดก็โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งพอถึงยุคของประธานาธิบดีเหล่านี้คนก็จะรู้สึกกลัว1ความรุนแรง2กลัวเรื่องการขยายตัวของบริโภคนิยมจัดแล้วก็กลัวแบบเหมือนกับเป็นไมล์เลสconsumerism อะไรประมาณนี้แล้วก็ความรุนแรงนี่คือความรุนแรงทางการทหารก็อย่างยกตัวอย่างเช่นในยุคจอร์จเวนยูบุชก็มีการประกาศสงครามกับอิรักเอ่ยกับปากีสถานใช่ไหม
ซีเรีย
อะไรพวกนี้คืออ
ัฟกานิสถาน
อัฟกานิสถานเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังฮอลลีวูดช่วงนั้นเนี่ยจะออกหนังเกี่ยวกับซอมบี้มาเยอะเพราะว่ามันตอบสนองต่อความกลัวของคนในยุคนั้นพอกลับกันพอมาถึงเดโมแครตขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนก็จะรู้สึกว่าเป็นนโยบายเป็นรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับนโยบายเกี่ยวกับการนำส่งเสริมการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในอเมริกาก็ส่งเสริมเรื่องเพศทางเลือ กอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่าส่งเสริมเกี่ยวกับนโยบายสังคมนิยมเช่นเขาไม่เขาเรียกว่านโยบายที่แบบ
สวัสดิการ
สังคมก็คือสังคมนิยมแหละพูดกันตรงๆฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่หนึ่งเป็นพวกยุโรปต่างชาติเป็นชาวต่างชาติเป็นผิดแปลกใช่ไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยเพศก็กำกว
ม
แล้วก็คอยสูบเลือดสูบเนื้อจากคนที่ทำมาหากินมันก็คือแบบพายที่ส่วนมากเนี่ยจะมีความแปลกประหลาดผิดธรรมชาติอยู่เหมือนชาวต่างชาติผิวสีก็ไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมแล้วก็ลักษณะถ้าเกิดแวมไพร์ผู้ชายเนี่ยก็จะมีความสวยหล่อสวยแบบเหมือนกับ
หล่อไม่เหมือนคนอเมริกันว่างั้นแหละ
ใช่
คนอเมริกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ย
หล่อเหมือนกับ
เป็น
เมโทรเซ็กชวลประมาณนั้นแล้วก็จะดูดเลือด เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่รัฐบาลเดโมแครตเป็นประธานาธิบดีเนี่ยฮอลลีวูดก็มักจะออกหนังเกี่ยวกับแวมไพร์ออกมาเพื่อตอบสนองต่อความกลัวของสังคมในยุคนั้นคือยกตัวอย่างเช่นในสมัยบิลคลินตันหนังแวมไพร์ดังๆก็อินเทอร์วิววิธเดอะแวมไพร์
อ
ะไรพวกนี้ออกมาอย่างพอมีโอบามาใช่ไหมก็มีเรื่องแวมไพร์ทวายไลท์แล้วก็มีเรื่องของแวมไพร์เดลี่อะไรพวกนี้ออกมาแต่พอจอร์จดับเบิลยูบูธเนี่ยก็มีการรีเมคหนังของจอร์จเอโรเมโร่ดอนออฟเดอะลิฟวิ่งเดดอะไรพวกนี้ออกมาพอมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็ไลค์ก็คือเกมหนังกับซอมบี้อะไรพวกนี้ก็จะออกมาแต่ถ้าเกิดเรามาดูจริงๆแล้วอ่ะเกมซอมบี้มันได้รับความนิยมมาโดยตลอดแหละเพราะมันเป็นเป้ายิงที่คนยิงแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากเพราะตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็สะใจดีแล้วมันก็มีความน่ากลัวคือขายได้ตลอดนั่นแหละ
แต่ว่าจากแต่ก่อนซอมบี้มันดูแบบอึดอัดยืดยาแต่สมัยนี้ซอมบี้แทบจะทุกเรื่องแทบจะแบบ
วิ่งเร็วว
ิ่งมากินเนื
้อก็มันก็จริงๆแล้วมันถูกปรับนั่นแหละเพราะว่าซอมบี้เดิมทีเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แพร่ระบาดแบบซอมบี้ของ Night of the Living Dead อะไรพวกนี้นะเดิมทีเนี่ยซอมบี้เนี่ยเป็นความเชื่อในวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันที่ใช้วิชาบูดูแล้วเขาเชื่อว่าหมอผีที่มีอำนาจแก่กล้าเนี่ยสามารถที่จะปลุกศพขึ้นมาใช้งานโดยที่ศพที่ถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์ทั่วไปทำงานเป็นทาสไปวันๆอันนี้คือซอมบี้ในความเชื่อดั้งเดิ
ม
แล้วพอจอร์จเอโรเมโรผู้กำกับที่เขาทำหนังเรื่อง Night of the Living Dead Dawn of the Dead Day of the Dead อะไรพวกนี้เขาใช้ซอมบี้ในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมบริโภคนิยมเพราะซอมบี้เนี่ยเป็น Mindless Hunger ก
็
คือกินหิว
ไ
ม่เลือกหน้าแล้วก็ถ้าเกิดดูอย่างเรื่อง Dawn of the Dead สุดท้ายเนี่ยพวกมนุษย์เนี่ยหนีกันไปรวมตัวที่ไหนในห้างแล้วก็คือซอมบี้ก็คือเดินเข้ามาในห้างอย่างไมล์เลยอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือวิพากษ์วิจารณ์สังคมคอนซูเมอริซึมของอเมริกันแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่อง Night of the Living Dead มันเป็นเรื่องอันนี้เขาก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับชนชั้นกับสีผิวเพราะว่าคนที่เอาตัวรอดอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเป็นมีทั้งคนขาวคนดำผู้หญิงผู้ชายคนจนคนรวยหมออะไรพวกเนี้ย อยู่ในบ้านเดียวกันบ้านนี้ก็เปรียบเสมือนอเมริกาและซอมบี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนภัยจากภายนอกแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าคนในบ้านเนี่ยก็คือทะเลาะเบาะแว้งเข่นฆ่ากันเองอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้ซอมบี้มาช่วย
และไงกลับมาที่ Resident Evil
Resident Evil ก็
สนุกดีครับ
สนุกมากคือเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นฟิกซ์คาเมล่าเทิร์ดเพอร์เซนก็หมายความว่าในหนึ่งฉากของเกมเนี่ยกล้องจะอยู่เฉยๆแล้วเราก็เดินไปในห้องใช่วิ่งไปวิ่งมาในห้องแต่พอภาคนี้เขาทำเป็นโอเวอร์โชลเดอร์เทิร์ดเพอร์เซนชูตติ้งก็คือมันทำให้ปรับเข้าสู่ความสมัยใหม่ในยุคนี้มากขึ้นแล้วก็ทำเอนไวรอนเมนต์ทำสภาพแวดล้อมทำเท็กซ์เจอร์ได้เขาเรียกว่าโฟโตเรลิสติกเลย
uh-huh.
คือสมจริงสมจังมาก
คือได้ข่าวว่าเหมือนกับแต่ก่อนน่ะเขาก็อยากจะทำแบบสมัยนี้เนี่ยแหละแต่ว่ากราฟิกมันไม่ได้ทำไม่ถึงไงเขาก็เลยเปลี่ยนไอเดียมาคือก่อนหน้านี้เกมมันแบบค่อนข้างตรงไปตรงมามองจากแปนวิ่งไล่ยิงใช่ไหม
อ
ันนี้ก็พยายามที่จะดัดแปลงแล้วแหละให้มันกลายเป็นการที่แบบว่าวิ่งมาเข้าห้องปั๊บแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเข้าแบบมุมเฉียงๆนิดน
ึ
งเออ
แล้วคือตอนเด็กๆเนี่ยเกมมันออกตอนที่ยังไม่มีตังค์ซื้อเครื่องเพย์มันออกเพย์หนึ่งเลยนะเกมเนี้ยคร
ั้
งแรกก็เลยไหนๆก็ไหนๆละแล้วคนในรอบตัวที่เล่นเกมด้วยเนี่ยก็บอกว่ารีเมคได้ดีจริงต่อให้เกมเพย์มันเก่าหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันก็สนุกมากก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละก็เลยกดมาเล่นก็สนุกจริงๆนะครับ
มันยังมีบรรยากาศเดิมๆแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่เขาสลับหรือเอาออกไปบ้างก็สำหรับคนที่แบบเคยเล่นของเก่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเล่นของภาคเนี้ยก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งเลยแล้วก็จะแบบเออพอเห็นบางฉากอย่างตัวละครหรือว่าไอตัวซอมบี้บางตัวที่โผล่มาแล้วก็จะเราก็จะนึก
จำได้
จำได้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาที่เดียวกัน เป๊ะๆฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เคยเล่นภาคเก่ามาแล้วก็แบบเฮ้ยจำได้ขึ้นมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเจอตัวแรกเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นละเปลี่ยนให้แบบรู้สึกตื่นเต้นหน่อย
ไม่ซ้ำซาก
นั่นแหละ
โอเคของเดียว
ก็จบแค่นี้ก็อันยาวยืด
มาที่ส้มจี๊ดอ่ะส้มจี๊ดม
ีของเรานอกจากเมื่อกี้แทรกเรื่องฝุ่น PM 2.5 ไปแล้วก็
วอร์ภาพที่รุนแรงมาก
ที่ผ่านมาก็ไปงานบางกอกอาร์ตไอบางกอกดีไซน์วีค
ที่TCDC ใช่ป
่ะใช่ต้องเรียกว่างานนี้มันไม่ได้จัดแค่ที่ TCDC อย่างเดียวคือมันจัดทั้งย่านเจริญกรุงเลยตั้งแต่ลง BTS สะพานตากสินไล่ยาวจนไปถึงใกล้ๆตลาดน้อยซึ่งอยู่ใกล้ MRT หัวลำโพงซึ่ง มันดีมากตรงที่ว่าเราสามารถเดินสำรวจทุกที่จากไอตัวขนส่งมวลชนที่เป็นแมสทรานสิตหนึ่งไปอีกแมสทรานสิตหนึ่งแล้วก็แบบกลับได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เราว่ามันเป็นงานที่ดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาอาร์ตศิลปะเนี่ยไปรวมกับสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับวัฒนเขาเรียกว่าอะไรของพื้นถิ่น
อ
ะ
Okay.
คือเอาย่าน
ใช
่เอาย่านมารวมกับงานศิลป์ซึ่งมันได้ผลในแง่ของว่าสำหรับแบบวัยรุ่นที่แบบว่าอยากไปถ่ายรูปสวยๆชิคๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ชี้เรา เราพยายามจะนึกอยู่ก็จะได้ไปสำรวจย่านเมืองเก่าในสถานที่ที่เป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ด้วยอย่างเช่นว่าไอ้ตรงธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นสยามกรรมจนเก่านึกออกใช่ไหมแล้วก็
เป็นการก่อสร้างแบบนีโอคลาสสิคอล
อาจจะไม
่แบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี
นั่นแหละแล้วก็แบบตึกบางตึกที่เราไม่เคยเข้าไปเพราะเขาไม่เคยเปิดบางที่มันเป็นบ้านคนไงที่เป็นบ้านที่เก่ามากก็ไม่น่าเชื่อว่ายังมีบ้านที่เป็นลักษณะของเป็นคล้ายๆกับคนจีนทางฝั่งทางพวกมาละกาคือเข้าไปแล้วมันจะมีคอร์ดตรงกลางที่แบบว่าสวยๆงามๆแล้วมีบันไดอยู่กลางคอร์ดเลยประมาณเนี้ยจะมีอยู่ในเมืองไทยเหมือนกัน
เอ๊ะแล้วบ้านเลขที่1 สี่พญานี่เป็นส่วนหนึ่งกับเทศกาลนี้ด้วยไหม
รู้สึกจะใช่นะที่ตลาดน้อย
ประมาณปากทางเข้าตลาดน้อย
ใช่
ตรงท่าเรือสี่พญาจะมีเมื่อก่อนอ่ะเวลานั่งเรือจะเป็นอาคารเก่าๆ
ตอนนี้ก็คือไปทาสีใหม่แล้วแล้วก็จะเปิดในช่วงของบางกอกดีไซน์วีคเท่านั้นก็คือเปิดเข้าไปแล้วก็
ตอนนี้ก็หมดแล้วถูกไหม
หมดแล้วแต่ว่าอยากให้สมมุติถ้ามันมีของปีหน้าบางทีมันจัดปลายปีบางทีก็จัดต้นปีอ่ะแล้วแต่ความสะดวกเขาก็อยากให้ลองไปดูเพราะว่าไอ้ตัวบ้านเก่าเนี่ยมันก็ไม่เคยเปิดให้เราดูเลยอ่ะใช่ไหมบ้านเลขที่หนึ่งนอกจากเทศกาลนี้เท่านั้น
คือจำได้สมัยก่อนตอนติวแบบเรียนระบายสีน้ำอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยอ่ะก็คือจะต้องขึ้นเรือตรงท่าน้ำสีพญาไปแถวศิริราชแถวตลาดวังหลังไปเรียนพิเศษเรียนวาดรูปก็จะต้องเห็นบ้านหลังเนี้ยตอนแรกก็จะเก่าๆโซมๆข้างล่างก็คือ
มีเลี้ยง
ไก่มอไซ
ค์มีเลี้ยงไก่ด้วย ตอนแรกแบบว่าโซมมากมีหญ้าขึ้นรกชัดแล้วก็มีปล่อยไก่เลี้ยงก็จะเห็นไก่วิ่งกุ๊กๆๆอยู่ข้างในก็ไม่เข้าใจว่าเป็นบ้านอะไรตอนเนี้ยก็ปรับปรุงดีขึ้นแล้ว
คือเห็นในภาพ
สวยงามแล้วก็พอมองเข้าไปตอนนี้ไม่เห็นไก่และเห็นฝูงแมวนั่งประชุมอยู
่เอาจริงๆอ่ะกรุงเทพอ่ะบางกอกของเราเนี่ยนะมันเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่รุ่งรวยแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่แบบสวยงา
ม
เต็มไปหมดแหละแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ขาดความใส่ใจ
ใช่แล้วก็คือเหมือนกับว่าย่านเนี้ยเจริญกรุงเนี่ยถ้าเกิดใครจำได้ก็คือถนนเส้นแรกคือเจริญกรุงของประเทศไทยใช่ไหมแล้วก็เป็นย่านที่มีเขาเรียกว่าโบสถ์เยอะมากเพราะสมัยนั้นสมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกที่เป็นนักบุญทั้งหลายพวกเขาเรียกอะไรอ่ะ
มิชชันนาร
ีที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ในแถบนี้แต่ในขณะเดียวกันถัดจากแถบนี้ขึ้นไปนิดนึงไอ้ตรงตลาดน้อยในย่านเดียวกันเนี่ยแหละก็กลับเป็นย่านของชุมชนชาวจีน อยู่เพราะว่าแถวนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นท่าเรือเก่าสมัยก่อนกรุงเทพเนี่ยดินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ปากอ่าวมันเนี่ยไม่ได้อยู่แบบไกลเหมือนตอนสมัยปัจจุบันนึกออกมั้ยคือพอแม่น้ำอ่ะมันไหลมาเรื่อยๆตะกอนมันก็ถมมาเรื่อยๆทำให้ปากอ่าวมันไกลออกไปเรื่อยๆฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ในแถบเนี้ยก็ค่อนข้างอยู่ใกล้ทะเลทีเดียวฉะนั้นมันก็เป็นท่าเรือเป็นอู่ซ่อมเรือซึ่งสมัยนี้ก็คือไม่มีแล้วก็เราจะได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในแถบตลาดน้อยเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เขาใช้ในสมัยนั้นจริงๆก็คือแบบเหมือนกับเอาของเข้ามาเอาอะไรเข้ามามันก็จะอยู
่ทั้งของทั้งคนนั่นแหละก็คือทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเป็นมิชชันนารีเป็นทูตก็จะเข้ามาทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแถบเนี้ยก็จะมีเมื่อก่อนก็จะมีสถานทูตอังกฤษอยู่ในสุรวงศ
์
มีห้องสมุดเนลสันเฮนั่นก็เป็นสถาปัตยกรรมสวยงามมากชิ้นนึงแล้วก็จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรร
ม
ต่อพื้นที่เนี่ยสูงมากอย่างแถวบ้านเนี่ยแถวศรีพญาใช่ไห
ม
สักพักก็จะเจอวัดแขกก็คือทางศรีลมก็จะมีวัดพระแม่อุมาเทวีถูกไหมถัดมาสักพักหนึ่งก็จะเจอมัสยิดแล้วก็ถัดมาอีกสักพักหนึ่งก็จะเจอเป็นชุมชนชาวคริสต์
เดี๋ยวจะบอก
แล้วเชื่อไหมว่ามัสยิดแถวเนี้ยมันไม่ใช่บางที่นะที่มันแทรกตัวอยู่มันไม่ใช่มัสยิดที่เป็นแบบรูปทรงมัสยิดอ่ะมันคือบ้านคนเนี่ยแหละ
ที
่มันเอามาดัดแปลงซึ่งมันไม่มีที่อื่นที่เขาทำกันอย่างนี้นอกจากเมืองไทยเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมัสยิดอัดมันอาจจะสร้างยากในสมัยนั้นด้วยแล้วก็เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในแถบนี้ก็เป็นเจ้าขุนมูลนายส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการยกพื้นที่ให้กับชุมชน
หรืออาคารที่มีอยู่เดิมยกให้แล้วก็มาปรับปรุงใช้
ประมาณนั้น
ครับก็เนิร์ดกันทีเดียวนะครับกับช่วงนี
้ครบรถ
แทรกนิดนึงแล้วกันก่อนจะจบคือช่วงเนี้ยมันมีกิจกรรมเฟรมแลบจัดขึ้นมาอีกรอบนึง
อุ้ยแคปเจอร์
แล้วก็กำลังเปิดรับสมัครคนที่สนใจอยู่ซึ่งสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง22มีนาคม
ซึ่งถ้าเทปนี้ออก
ถ้าเทปนี้ออกก็ขอให้ติดตามด้วยว่าใครได
้โอเคก็คือมีแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นแคปเจอร์คนเดิมนะครับ
ครับ
จ้า
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลักของรายการนะครับวันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อ
คุยเล่น
ไปเล่น
ๆคล้ายๆกับคุยขยะ
ไม่ใช่
คุย
คุยเล่น
แล้วถามว่าเราคุยเล่นเนี่ยแล้วจะมาอัปโหลดขึ้นเป็นพอดแคสต์ให้ที่บ้านเราฟังทำไมก็คุยที่บ้าน
ก็เหมือนกับที่เราทำทุกการทุกครั้งนั่นแหละที่ผ่านมาคุยกันที่บ้านทั้งนั้นแหละ
ก็คือเรื่องคุยเล่นเนี่ยก็จริงแต่เราจะไม่คุยกันเล่นๆนะครับ
คุยกันเล่นๆนั่นแหละแต่ว่าเราจะลงลึกนิด
ๆ
เราไม่ลงลึกเยอะหรอกเราตามสไตล์เราแค่แตะ
ๆโอเค
เหรอง
ั้นก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องอะไรก่อนขั้นแรกเนี่ยเราต้องเริ่มกันที
่การยึดครองโลก
ไม่ใช่โว้ยเริ่มกันที่นิยามว่าเล่นเนี่ยแปลว่าอะไรดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเล่นกริยาทำเพื่อสนุกเพลิดเพลินหรือผ่อนคลายอารมณ์เล่นกีฬาเล่นหมากรุก
เล่นหุ้น
เล่นหุ้นเล่นการหมุน
มันสนุกตรงไหน
แต่มันมีอีกความหมายหนึ่งไงเล่นทำกริยาแสดงเล่นละครเวทีเล่นหนังเล่นการเมือง
อันนี้ถึงใช่ใช่ไหม
การแสดงใช
่
ไหม
โอ้ยไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นใครพูดจริงสักคนเอาเป็นว่าในเรื่องในแง่ของการแสดงตรงนี
้ในเลือกตั้งไม่ใช่
กินป๊อปคอร์นรอแป๊บ
เรายังไม่คุยเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการกระทำเพื่อความสนุกสนานว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วว่าการกระทำเพื่อความสนุกสนานใช่ไห
ม
แล้วเล่นคืออะไรแล้วใครเล่นบ้างหรืออะไรเล่นบ้างนะครับลองมานึกกันลองมานึกกันคิดว่านอกจากมนุษย์ขี้เหม็นอย่างพวกเราทุกคนแล้วเนี่ยแมงสาบเล่น
ไ
หม
ไม่น่านะ
ไม่คิดว่ามันเล่นนะ
โอเคแมงสาบไม่เล่นใช่ไหมปลาหมึกมันจะเล่นไหม
ปลาหมึกอาจจะเล่นได
้ไม่แน่แล้วคราวนี
้คือ คือด้วยลักษณะที่คือปลาบึกเนี่ยมันมีการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงระดับสติปัญญาในการแก้ปัญหาในทางพัซเซิลต่างๆได้แต่ว่าจะไปถึงระดับที่กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความ
สนุก
ใช
่แต่ว่าต้องนอกคือมันจะต้องเป็นคือเราไม่รู้เราไม่สามารถไปรู้สึกถึง
ยังไม่รู้สึก
ความรู้สึกข้างในตัว
ปลาหมึกมันจะเล่นได้หรือไม่เล่นได้ใช่ไหม
อ่ะแต่อันนี้มันก้ามถึงคือเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าปลาหมึกมันรู้สึกสนุกไหม
โอเคปลาหมึกไม่รู้ละอ่ะขยับขึ้นมาคือเราบอกอีกนิดนึง
อ่ะ
คือปลาคิดว่าปลาเล่นไหมอ่ะปลา
อะไร
ปลาเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยปลาทูปลาลิ้นหมาอะไรพวกน
ี้
คือเราจะรู้ได้ไงว่าพฤติกรรมของสัตว์ตัวหนึ่งที่แสดงออกมาให้เราสังเกตเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสนุกของตัวสิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปรู้ถึงไซคีหรือ
การแต่ว่าเราก็รู้สึก
ของมันได
้แต่เรารู้สึกแค่ว่าแบบพฤติกรรมการเล่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะแบบอารมณ์เหมือนกับว่ามันคงว่างระดับนึงอ่ะมันถึงจะมีอาการที่เรียกว่าอยากทำเพื่อความสนุกสนานได
้แต่เราอาจจะใช้วิธีสังเกตว่าการกระทำของมันน่ะไม่ก่อประโยชน์ให้กับการอยู่รอด
ใช
่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการกระทำที่ไม่ก่อประโยชน์นั้นเกิดจากความตั้งใจหรือเกิดจากความผิดพลาด
อันนี้เป็นสิ่งที่คัดแยกได้ยากมากขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
ใช่
เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เราแยกแยะความรู้สึกจากสีหน้าท่าทีพฤติกรรมของมันได้ยาก
อันนี้พูดถึงในเชิงในธรรมชาติใช่ไหม
ใช่
ไม่ใช่แบบในสวนสัตว์ที่ว่าเขามีการโชว์แล้วก
็ไม่
อ
ัน
น
ั้
นก็เป็นเล่นอีกความหมายหนึ่งเป็นการ
แสดงการแสดง
คล้ายๆกับในสภา
พแต่ก่อนที่อันนี้พอจะรู้แล้วพอจะเก็ตใช่ไหมว่าเราพูดเรื่องเล่นเนี่ยในแง่มุมไหนเอาเรากลับมาที่มนุษย์ตดเหม็น
คร
ับ อะไรตดก็เหม็นทั้งนั้นแหละ
จริงๆก็ใช่
หมาตดก็เหม็น
คือตกลงเนี่ยเล่นเนี่ยมันทำให้เกิดความเพลิดเพลินใช่ไหม
ตามนิยามที่เราใช้ในการสื่อสาร
แล้วความเพลิดเพลินคืออะไรครับ
เพลิดเพลิน
อืม
เปิดราชบัณฑิตเดี๋ยวนี
้เอาง่ายๆคือเราวัดความเพลิดเพลินจากไหน
ความรู้สึกสดชื่น
อ๋อดัชนีความสุขมวลรวม
ถ้าในแง่ของเขาเรียกว่ากลไกการทำงานของสมองก็แล้วกันความเพลิดเพลินเนี่ยมันก็เป็น rewarding system ของสมองซึ่งก็จะหลั่งสารเคมีที่เป็นสารกระตุ้นอย่างโดปามีนหรือสารให้ความสุขอย่างเอนโดฟินหรือสารที่ให้ความสงบอย่าง
พอใจ
เป็นฮอร์โมนออฟเลิฟฮอร์โมนออฟฮักอะ
เอสโตรเจน
ไม่ใช่อันนั้นฮอร์โมนเพศหญิงเดี๋ยวแป๊บนึงฮักฮอร์โมนนะครับ
ตัวเขียว
ออกซิโทซิน
ออกซ
ิโทซินฮะ
ฮอร์โมนตอนนี้เขียว
ก็คือมนุษย์เราเนี่ยมี rewarding system ติดตั้งขึ้นมาภายในสมองเนี่ยเพื่ออะไรบางอย่างคิดว่าเพื่ออะไรถ้าเราลองย้อนกลับไปสู่ความต้องการพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกเนี่ยก็คือเพื่อการสืบพันธุ
์เ
พื่อการ
สร้าง
ปีของตัวเอง
เพื่อการนำข้อมูลทางพันธุกรรมส่งไปสู่รุ่นต่อไป
ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นความต้องการเพราะไอ้สิ่งที่มันไม่ทำอย่างนี้มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว
คือลองถามใหม่เวลาสืบพันธุ์เนี่ยครับเพลิดเพลินไหมครับ
ไม่รู้ไม่เคย
เฮ้ยอะไรเค
เศร้ากำลังขมขื่นในวันวาเลนไทน์อยู
่เออเนี่ยคือถามว่าเวลาเขาเรียกว่าประกอบกามกิจก็แล้วกันนะพูดแบบไม่
ต้องพูดว่าสืบพันธุ์ไปแหละดูส
ภาพ
แ
บ
บน
ี้
จริงเหรอ
แต่ว่าจริงๆเหมือนกับเคยไปอ่านมาเขาบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ว่าเหมือนกับว่าเพลินกับการมีเซ็ก
ซึ่งไม่จริง
ซึ่งไม่จริงการมีเซ็กเนี่ยทุกคนเพลินหมดเลยไม่ใช่แค่มนุษย์แต่คือ
เฮ้ยไม่อย่างแซลมอนก็คงไม่เพลินเท่าไหร่
เฮ้ยไม่แน่นะมันอาจจะฟินของมันก็ได้
ไม่มีใครสามารถบอกได
้หลายหมื่นกิโลเมตรถึงที่ตายแล้วฟิน
คืองี้มันคือการหลั่งสารเคมีในสมองเพื่อตอบแทนอะไรบางอย่างซึ่งมันนำไปสู่ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือดำรงเผ่าพันธ
ุ
์ยกตัวอย่างเช่นความเพลิดเพลินในขณะที่ได้กินไอติมบัสกินล็อบบินรสซอลตี้คาราเมลทำไมมันถึงฟินกว่ากินสลัดผักบีบน้ำเลมอน
เพราะว่ามันเป็นกลไกการตรวจจับ สารอาหารที่ให้พลังงานสูงและสามารถสะสมไว้ได
้แล้วทำไมมันต้องรีวอร์ดดิ้ง
เพื่อกระตุ้นให้สิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้มีการแสวงหาอาหารที่มีลักษณะเดียวกัน
ก็คือ
ซ้ำๆเพื่อเป็นในยุคที่ในสายวิวัฒนาการ
ในยุคที่เทพเจ้ายังโหดร้าย
นั่นด้วย
เพื่อให้สามารถกินดีอยู่ดีแล้วก็
ม
ี
ช
ี
ว
ิ
ต
ได้นานขึ้น
มีอาหารสำรองในช่วงเวลาที่
บ
าดอยาก
ก็คือก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละมันคือซิสเต็มที่สร้างขึ้นมาให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกว่าทำสิ่งนั้นแล้วมันเกิดประโยชน์กับตัวก็คือในปัจจุบันเนี่ยเรากินแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่ากินชีสกินชีสทอดกินเนยพันชีสพันเบคอน
ทอดก็คือก้อนโปรตีนและไขมันที่ไปคลุกกับคาร์โบไฮเดรต
แล้วไปแช่ไขมันในสมัยดึกดำบรรพ์ที่เรายังต้องหาของป่าล่าสัตว์เนี่ยอาหารพวกนี้เป็นอาหารที่หนึ่งหายากกว่าจะได้มาเนี่ยใช้ความเสี่ยงสูงเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ได้มาจากการล่า
แล้วก็ชีสเนี่ยมันทำเองไม่ได้ด้วยนะจริงๆแล้ว
ก็คือชีสก็คือเป็นก้อนไขมันอ่ะก็คือเราหวยหาไขมันหวยหาความหวานหวยหาความเค็มพวกนี้เป็นของที่หายากอาหารที่มันหาง่ายๆก็คือส่วนมากในป่าหรือในทุ่งหญ้ามีพวกใบไม้หรือเมล็ดแห้งพวกนี้มันก็จะมีรสชาติอีกแบบนึงซึ่งพอมนุษย์เราอ่ะได้รับของที่เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นไอเทมในเกม อ่ะก็คือเป็น SSR ของหวานเนี่ยหายากในสมัยก่อนกว่าจะผลไม้สุกที่ไม่โดนสัตว์อื่นกินไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจอเนี่ยสมองเลยกระตุ้นให้จงรีบกินจงอยากกินกินแล้วฟินแล้วอยากยิ่งอยากกิน มันก็เจอของเค็มรีบกินเพราะเกลือไม่ได้มีเยอะในทุ่งหญ้าและป่าไม้รีบกินกินเยอะๆเดี๋ยวจะไม่ได้กินเจอไขมันสัตว์เจอเนื้อสัตว์รีบกินพวกนี้ก็คือทำให้อยู่รอด
ถ้าอย่างนี้ที่บอกว่าเรารีบเพราะว่าไอ้ผลไม้ที่สุกหวานๆอะไรเงี้ยคือเราต้องรีบกินเพราะว่าสัตว์อื่นก็แย่งด้วยแสดงว่าสัตว์อื่นก็ต้องมีความสุขเหมือนกันที่ได้กิน
ใช่ใช่จะมีแย่งกันหมดเพราะมันเป็นสิ่งหายาก
ใช่แต่ทีนี้เนี่ย
ให้พลังงานสุก
ความเพลิดเพลินเหล่านี้ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเพื่อการเอาตัวรอดเนี่ยมันมีประโยชน์ถูกป่ะก็คือแต่ว่าพอมามองในทางกลับกันเนี่ยแล้วความเพลิดเพลินที่เกิดจากการเล่นน่ะมันมีประโยชน์ต่อมนุษย์หรือเปล่าวันๆเอาแต่เล่นเนี่ยเคยโดนแม่ด่าไหม
การเล่นก็คือการเรียนรู
้ก็สร้างความสุขมวลรวมไง
ค
ื
นความสุขให้ประชาชนอุ้ย
เล่นเล่นอะไรไม่ดูตามาตาเหลือ
เดี๋ยวโดนทุ่มไปหมดเยี่ยมอุ้ย
อ่ะทีเนี้ยคือการเล่นในมนุษย์เนี่ยนะเรารู้แล้วล่ะว่ามีแน่นอนเพราะพวกเราก็เล่นกัน
ครับ
การเล่นในสัตว์เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าปลาหมึกไม่เล่นแมงสาบนี่ไม่น่าเล่นแน่นอน
เราเรียกว่า
เล่นกับมันด้วย
เรียกว่าเราแยกแยะว่ามันเล่นหรือเปล่าเนี่ยได้ยาก
อ่ะงั้นถามใหม่
น่าจะอสูมว่ามันไม่มีการเล่นได้มากกว่า
ไก่เล่นไหม
ไก่เล่นไหมไก่โอ้โหยะอ่ะอันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกคือด้วยความที่ไก่เป็นเกศสัตว์ที่แสดงออกทางสีหน้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกยินดียินร้ายทางสีหน้าไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคาดต่างจากสุนัขหรือวานอนเราจะสามารถคาดการความรู้สึกยินดีร้ายของไก่ในการแสดงพฤติกรรมได้ยาก
อ่ะแมวเล่นไหมแมวเล่น
แต่ไก่เนี่ยมันก็จะมีการ
กระพือปีก
หรือมีการทำพฤติกรรมกับเหยื่อหรืออาหารในลักษณะที่ไม่ได้ก่อประโยชน์ที่เห็นได้โดยตรงเช่นคุ้ยเคียจิกกัดสะบัดทุบตีหรือบางทีก็ทำร้ายจนเหยื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ทิ้งซากเอาไว
้เราแค่ทำไปงั้นๆหรือเปล่า
ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมันเป็น
ทำไปเพื่ออะไรด้วย
การทำโดย
เพื่อความเพลิดเพลิน
ความเพลิดเพลิน
หรือเป็นเรื่องความผิดพลาด
หรือเป็นเออร์เลอร์อะไรสักอย่าง
มันอาจจะตอบสนองมันอาจจะอยากล่าแต่พอล่าเฮ้ยไอตัวนี้เรากินไม่ได้นี
่อะไรอย่าง
น
ี้
ก็เป็นไปได
้มันมีพฤติกรรมที่อยู่ตนเส้นกำกึ่งที่คัดแยกได้ยากอยู่
อ่ะงั้นเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหมาใช่ไหมหมาเล่นไหมครับ
หมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการเล่นชัดเจน
อ่ะยังไง
เช่นหมาจะมีการตอบสนองกับมนุษย์ เช่นการเล่นคว้างบอลแล้วก็หมาเนี่ย
เวลาที่แบบมันเดินเข้ามาแล้วก็แบบอยากให้เราแบบเคลื่อนจานไปให้มันเล่นอะไรเงี้ย
ท่าทีที่แบบอยากออกไปวิ่งไปเดินแล้วก็จะแสดงท่าทีที่แสดงถึงความรู้สึกเพลิดเพลินสำราญออกมาทางภาษากายต่างๆทั้ง
หางสะบัด
หน้าทางหางคือหมาเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสดงออกทางสีหน้า
แมวอ่ะแมว
นี่ยากขึ้นมานิดนึงแต่แมวมีพฤติกรรมการเล่นค่อนข้างชัดเจน
ใช่
เล่นลูกบอลเล่น
การพุ่งเข้าหากรอบ
แต่ของแมวเนี่ยมันอาจจะมีความก้ำกึ่งว่ามันแยกระหว่างการเล่น
กับการล่าเรารู้สึกว่าบางทีมันล่า
สัญชาตญาณการล่าได้ยังไง
สิงโตเล่นไหม
สิงโตก็มีถ้าดูในสารคดีก็จะมีภาพของลูกสิงโตที่หยอกล้อเมื่อท่าทีเหมือนหยอกล้อกันในสายตามนุษย
์เมื่อริมบ้าได้ย่องไปข้างหลังกิมบูอย่างเงียบเชีย
ร์แล้วแต่พักมันตกเหว
ต้องมีการ
ล้อกันอย่าง
น
ี้เหร
อมันสามารถหยอกล้อกันได้อย่างสนุกสนานแต่ไม่มีใครรู้ว่าในที่สุดแล้วมาริมบ้านั้นจะเติบโตกลายเป็นจ่าฝูงในอนาคต
แต่มันก็อาจจะมีแบบว่าอย่างพวกในสวนสัตว์อะที่โยนลูกบอลแล้วมันก็มีปฏิกิริยากับลูกบอลแบบ
ในเรียกว่าใน
นู่นทำนี
่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีพฤติกรรมการอยู่อาศัยเป็นฝูงมนุษย์จะสามารถมองเห็นพฤติกรรมแล้วตีความว่าเป็นการละเล่นได้มากกว่าสัตว์กลุ่มอื่นละกัน
เอางี้มีการบันทึกทางวิดีโ
อ
กาครับ
กา
เป็นสัตว์ปีกนะครับ
ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับ
ตอนแรกเธอถามว่ากาอะไรเหรอ
กา
หลอ
ดเรเวน
กา
โครอะไรประมาณนั้นมันใช้น้ำแข็งอ่ะหรือเป็นเศษวัสดุอะไรสักอย่างอ่ะที่เกาะอยู่บนหลังคาในประเทศรัสเซียนะมันใช้ปากคาบขึ้นไปบนยอดหลังคา
แล้วก
็เสร็จแล้วมันเหยียบแล้วมันก็สไลด์บลู
โคตรน่ารักเลยเคยเห็นอยู่เหมือนกันเคยเห็น
เสร็จแล้วมันก็
ข้าวขึ้นไปใหม่
แล้วก็ทำซ้ำหมายความว่ามันไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดเพราะถ้ามันผิดพลาดมันก็เลิกทำไปแล้ว
คืออย่างนี้เราเห็นด้วยแต่ว่าเราก็ตั้งขยายไปอีกว่าเป็นแบบเออร์เลอร์ทางเหมือนกับโปรแกรมเออร์เลอร์อ่ะแล้วมันก็รีพีทวงจรซ้ำๆอ่ะ
คือเป็นก
ล
ิชเป็นบั๊ก
เป็นกลิชทางพฤติกรรมที่เป็นแบบเลฟโอเวอร์ของการวิวัฒนาการอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ได้ไง
ไม่ตีความต้องดูว่ามันเป็นกาตัวนั้นตัวเดียวหรือเปล่าที่ไป
ทำแบบนั้น
ไปเจอซิทูเอชั่นนั้นได้
มีบันทึกไว้ในวิดีโออีกครับ
ครับ
เยี่ยมไปเลยยุคสมัยแห่งกล้องดิจิตอล
เป็นกิ้งก่าสัตว์เลื้อยคลานเล่นแอปบี้มดใน iPad รู้จักแอปบี้มดใน iPad ใช่ไหม
รู้จักคือเป็นแอปพลิเคชันที่มีหน้าจอมีแสดงรูปมดเดินไปเดินมา
แล้วมันก็แลบลิ้นไปแตะ
แบ
บไม่แต่อย่างเง
ี้
ย
มันเป็นสัญชาตญาณไงหรือเปล่า
อันนี้มันน่าจะสามารถตีความว่าโน้มเอียงไปด้านเป็นความผิดพลาดในการแสดงพฤติกรรม
ในการล่าโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากการที่เขาบันทึกและสังเกตในธรรมชาติเนี่ยเขาค้นพบว่าสัตว์ที่เล่นสัตว์ที่เล่นเนี่ยมักจะเป็นสัตว์ที่เรียกว่า altricial species
altricial
species
alti
ใช่เขียน altricial อ๋อต้องเป็น
artificial
species หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นสัตว์ที่เมื่ออยู่ในวัยตัวอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเป็นระยะเวลานานมักจะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสัตว์ตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
ม
แล้วก็สัตว์ปีกแล้วก็อาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด
วัยตัวอ่อนแปลว่าต้องอยู่ในขั้นที่ออกจากครรภ์แล้วใช่ป่ะ
ออกจากท้องแม่ออกมาแล้วก็แบบต้องใช้เวลาสักพักหนึ่ง
คือไม่ใช่ออกมาแล้วโตเลย
ไม่ได้ออกมาแล้วเดินได
้คือต้องการความประงบ
ประคบประงบ
ความประคบประงบอย่างแมลงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคือพอแมลงเนี่ยต่อให้มันเป็นตัวอ่อนที่ไม่มีความสามารถในการบินหรือว่าเคลื่อนไหวได้เท่าตัวเต็มวัยแต่ไม่มีใครมายุ่งกับมันละมันก็ไปไหนของมันได้อิสระแต่อย่างลูกช้างลูกกวางในป่าเงี้ยเกิดมาวิ่งได้เลยนะไม่กี่ชั่วโมงวิ่งได้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องอยู่ในฝูงอยู่ในการดูแลไม่สามารถที่จะ คลื่อนไหวไปอย่างอิสระอย่างนกเนี่ยเห็นง่ายใช่ไหมเพราะเกิดใหม่ไม่มีขนยังไงก็ต้องให้พ่อแม่เนี่ยคอย
รับป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเงี้ย
ก็คือพวกเนี้ยมันแสดงพฤติกรรมในการเล่นก็คือชัดเจนนะครับกิ้งก่าอาจจะไม่นับอย่างที่เคบอกก็คือโน้มเอียงไปในแง่ของความผิดพลาดในการ
มันเข้าใจผิดว่าเป็นเหยื่อ
ใช่ทีนี้ตกลงว่าเรารู้แล้วล่ะแน่นอนล่ะการล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะมนุษย์ที่จะทำได
้การเล่น
การล่า
ไม่การเล่นเท่า
ที่เรากำลังจะแซวว่าการล่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆจะมาเล่นซีเล่นซัวไม่ได้นะ
การเล่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะมนุษย์จะทำได้แล้วคำถามคือสัตว์หลายชนิดเนี่ยตั้งแต่แมวหมาก
า
ไก่พวกเนี้ย
เล
่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมา
ความเพลิดเพลิน
แล้วนอกจากนั้นน่ะคือความเพลิดเพลินเนี่ยคืออย่างงี้เรามีสมมติฐานเดิ
ม
ตั้งแต่แรกว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นระบบการให้รางวัลของธรรมชาติเพื่อให้เอาตัวรอดได้เพื่อให้ส่งต่อยีนไปได้ความที่เราฟินจากการฆ่าเป็นเพราะว่าการฆ่าเนี่ยมันทำให้เราเอาตัวรอดได้ในกรณีที่เราเจอศัตรูความฟินจากการกินอาหารทำให้เราเอาตัวรอดได้เราไม่ขาดอาหารเราขวนขวายอาหารความฟินจากการประกอบกรรมกิจก็เป็นความฟินที่ทำให้เราสามารถส่งพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อไปแล้วความฟินจากการเล่นล่ะมันมีผลอะไรในแง
่ที่
ชีววิทยา
ที่มันน่าจะทำให้เกิดระบบการตอบสนองทางรางวัลอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าอย่างแมวเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเกิดแมวที่แบบเล่นก็คือบางทีมันก็ฝึกล่าไปด้วย
ก็หนึ่งก็คือการเล่นคือการฝึกใช้ชีวิตในแบบจำลอง
เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันเล่นอ่ะถ้ามันเล่นกันเองอ่ะนอกจากที่มันจะได้ฝึกล่าแล้วมันยังได้รู้ฝึกที่จะแบบอินเทอร์แอคกับตัวอีกตัวหนึ่งด้วยว่าแบบนี่มันเล่นแรงไปหรือเปล่
า
ควรจะแบบทำประมาณไหน
ใช
่ถ้าเป็นในวัยเด็กจะบอกว่าการเล่นคือการเหมือนการเรียนรู
้การทดลอง
ไปในโลกต่างๆหรือว่าทดลองมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
ในมุมมองด้านการศึกษาเนี่ยการกระตุ้นให้เด็กเล่นเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องสังคมแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องการฝึกใช้อุปกรณ์ที่ติดมากับตัวก็คือมอเตอร์สกิลการเล่นด้วยการเล่นของเล่นบางท
ี
ก็จะฝึกการใช้มือ ในรายละเอียดการยืดแข้งยืดขาการฝึกใช้ร่างกายของตัวเองไปด้วย
อันนี้คือสันนิษฐาน
สันนิษฐาน
หมดเลยฮะ
ก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายหลายท่านสันนิษฐานแบบเดียวกันเลยก็เลยมีคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปสำรวจกลุ่มเมียแคทเมียแคทก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในสวรรค์นาแอฟริก
า
ที่เคยเห็นไหมมันจะชอบลุกขึ้นมายืนแล้ว
ทีโมน
ใช่ใช่ใช่
ทีโมน
ที่เป็นคู่เกย์กับพูบ้า
โรงมุ
ดดูซะแบบว่าไม่น่ารักเลยคือตัวจริงมันคือเมียแคทเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะสำหร
ับ
เราอ่ะ
เราว่ามัน
น่ารักก่อนเขาก็วาดได้น่ารักดีนะ
จริงเหรอแต่เรารู้สึกว่าแบบดูแล้วมันกวนตีนในหลายบ
าง
ทีนะ
ก็ใช่ก็ใช
่คือเขาเอาแบบมาจากตัวละครในเชกสเปียร์น่ะเอาเถอะแต่เดี๋ยวจะยืดเยื้
อ
คือเขาไปดูเมียแคทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสันนิษฐานว่าการเล่นเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับมอเตอร์สกิลเขาก็ไปสำรวจมาครับแล้วเขาก็คือใช้ทีนี้เราถ้าเราออกแบบการทดลองก็ต้องไปสำรวจกลุ่มที่เล่นลูกเนี่ยครับกลุ่มที่เล่น
ที่ได้เปิดโอกาสให้ได้เล่นตามวัยกับ
กลุ่มที่ไม่ได้เล่นที่ไม่ได้เล่นอันนี้ในธรรมชาติตัวที่แบบค่อนข้างหนิมหนิมหนิมไม่เล่นแล้วมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสามารถในการล่าเนี่ยในการหาอาหารเนี่ยจะเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นไงครับ
ไม
่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญครับมันก็ล่าเก่งกันพอๆกันครับจะเล่นไม่เล่นครับแล้วคนที่ทำการสำรวจนะครับใช้เวลาการสำรวจ5ปีด้วยกันครับแทบจะเคลี้ยงงานวิจัยดีมันต้องเอ้ย
จริงๆเป็นงานวิจัยที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นการ disprove ความเชื่อบางอย่าง
ใช่แล้วคือมันถามว่าทำไมต้องทำหลายปีก็คือต้องให้รอดูไอ้พวกเมียแคทเองด้วยพวกเนี้ยทั้งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดูว่ามันมีความประสบความสำเร็จในชีวิตยังไงบ้างสุดท้ายไม่ต่างครับจะเล่นไม่เล่นก็ไม่ต่างครับมาในแง่ของมนุษย์ครับ ก็คนที่เล่นเยอะคนที่เล่นน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความประสบความสำเร็จต่างกัน
มอเตอร์สกิลเรียกว่าต้องในกรณีนี้คือการแยกการเล่นกับการฝึกฝนออกเน้นเฉพาะการศึกษาในกลุ่มที่เป็นการเล่นกับไม่ได้เล่นไม่ได้เน้นไปถึงกลุ่มที่มีการฝึกฝนเข้ามาด้วยเพราะแน่นอนถ้าเกิดเข้าสู่ระบบเทรนนิ่ง
ใช่
มันจะมี
มันจะไม่ใช่เล่นเล่นแล้ว
ไม่ใช่เล่นเล่น
จังมันคือ
แต่ถ้าเกิดเป็นเล่นจริงๆกับไม่ค่อยได้เล่นหรือเล่นน้
อ
ยไม่ความแตกต่างในเชิงมอเตอร์สกิลไม่มาก
ใช่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะการเล่นน่ะในแง่ที่ว่าฝึกเพื่อไปหาอาหารเพื่อไปล่าเพื่อไปโดมิเนนต์ในการต่อสู้อ
่
ะไม่มีผล
น่าจะโดนปีตกด้วยหลักฐานเท่าที่มีอยู
่ใช
่เมียแคท
ค่า n เท่ากับ1เอ้ยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับค่า n ด้วย
เขาอาจจะแบบทดลองกับหลายเมียแคทแล้วไงก็ถึงใช้เวลาตั้ง5ป
ี5ปีอ่ะแล้วแบบแล้วก็แบบงานคือเอาในแง่ของคนที่เคยทำวิจัยมาก่อนนะมันไม่จบนะเว้ย
มันตีพิมพ์ไม่ได้นะเว้ย
เฮ้ย
มันตีพิมพ์ได้แต่มันไม่จบนะเว้ย
จริงเฉพาะประเทศไทยป่ะ
อ
๋
อไม่รู้เหมือนกัน
ไม่เป็นจริงๆอันนี้เป็นปัญหาตลอดมาแหละเพราะการตีพิมพ์ผลการวิจัยที่เป็นเนกาทีฟอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนก็ถือว่าเหมือนไม่ผ่านกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วอะด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะการตีพิมพ์ผลเนกาทีฟกับสำคัญกว่าการตีผลที่เป็นโพซิทีฟด้วยซ้ำ
ทีนี้เรามาดูที่งานสำรวจงานถัดไปอันนี้สำรวจในมัสแตนโยรู้จักมัสแตนโยไหมคร
ับ ไม
่ม้าเถื่อนมัสแตง
อ๋อนึกว่าพูดถึงมณฑลอะไรสักอย่างในประเทศสเปนอะไรเงี้ย
แล้วก็เป็น
ประเท
ศไปหน่อยใช่ไหมก็เลยเป็นมัสแตนโย
คือมัสแตนโยเนี่ยมันเป็นภาษาสเปนไงทีเนี้ยคือเขาก็เลยมาตั้งชื่อรถว่าเป็นรถมัสแตงเพราะว่ามีความแรงเหมือนม้าเถื่
อ
นคือเขามีการสำรวจว่าม้าเถื่อนเนี่ยที่กระโดดโลดเต้นตอนเล่นในวัยเด็กเนี่ยมักจะรอดปีแรกของชีวิตคือม้าในช่วงปีแรกเนี่ยมันมีโอกาสการตายสูงในธรรมชาติเลยนะคือเพราะแต่ม้าเลี้ยงมันประคบประหงมง่ายไงป่วยฉีดยาอะไรก็มันก็รอดเยอะแหละ
เหมือนทารกมนุษย์นั่นแหละ
แต่ม้าป่าเนี่ยถ้าม้าตัวไหนที่กระโดดรถเต้นอ่ะมักจะรอดเกิน1ปี
ก็คือพอเปลี่ยนสปีชีส์ปุ๊บผลการทดลองกลับกัน
คิดว่าการเล่นมีประโยชน์ไหมครับถ้าอย่าง
น
ี
้ขึ้นอยู่กับว่าการกระโดดรถเต้นนั้นนับเป็นการเล่นหรือ
เปล่า
ไม่เล่นเป็น
นั่นเป็นการเล่นก
็บางทีมัน
อันนี้ก็ยังพูดยากว่ามันเป็นผลประโยชน์จากการเล่นหรือมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดสัมพันธ์กันกับความแข็งแรงของร่างกาย
เคชลาก
ำลังคิดว่ามันคือการออกกำลังกาย
ไม่มันไม่ได้เป็นการออกกำลังกายหรือการเป็นการพัฒนาการแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มาคู่กันว่าม้าลูกม้าตัวนั้นน่ะมีความแข็งแรงเป็นปกติมันจึงแสดงออกด้วยการแสดงพลังงานออกมาในขณะที่ม้าลูกม้าที่อ่อนแอหรือมีความอ่อนโรคป่วยเนี่ยมันก็จะแสดงท่าทีออกมาอย่างนั้นไม่ได
้ที่มันจะไม่กระโดด
เพราะว่าตรงเลยทีเดียวคือการสำรวจนี้ได้เห็นความสัมพันธ์แต่ไม่สามารถหาเห็นเหตุและผล Correlation does not imply causation เขามีคอมเมนต์ประมาณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการกระโดดโลดเต้นเล่นลื่นเลิงของม้าป่าเนี่ยเป็นผลมาจากการกินหญ้าอย่างอิ่มหมีพีมัน
กินหญ้าบางชนิดหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกัน
กลับไปฟังตอนวีดนะ
แต่ม้าที่ไม่ได้กินหญ้าอย่างเพียงพ
อ
ก็เลยอาจจะไม่มีแรงไปกระโดดโลดเต้นในที่สุดเนี่ยสุขภาพก็ไม่แข็งแรงเท่าก็มีโอกาสที่จะตายภายในปีแรกสูงกว่ากลายเป็นว่าการสำรวจเนี้ยก็ยังไม่สามารถชี้ชัดว่าการเล่นมีประโยชน์ขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านจริงๆนะครับที่จะต้องตัดจบรายการโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังตอนที่ 20.1 คุยเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนสนทนาหรือพบว่าสิ่งที่เราพูดคุยกันไปนั้นมีข้อผิดพลาดนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้นะครับในคอมเมนต์เซสชันของ SoundCloud ของทาง Apple Podcast หรือในเพจ Facebook นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังก็ทำได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับรายการของเราก็สามารถรับฟังได้นะครับผ่านทาง Spotify ด้วยก็
็ก่อนที่จะจากกันไปนะครับกว่าที่จะพบกันในครั้งต่อไปก็จะขอให้โปรดไลค์โปรดแชร์โปรดติดตามและโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับขอบคุณครับ รายการ Gaming as a Career เป็นรายการพอดแคสต์รายการ Gaming as a Career ไม่ช่วยแก้ปวดหัวตัวร้อนถอนพิษไข้หรือออกหัดอิสุปิสัยรายการ Gaming as a Career ไม่ได้เป็นยาระบายอ่อนๆถ้าจะฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับวงการเกมแล้วก็ฟัง Gaming as a CareerGaming as a career เพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย